Webshop siarad nawr ar agor.
Helo, a chroeso nôl i'n podlediad ni, siarad siop. Croeso, no, no, croeso nôl i'n siop, i'n podlediad ni, siarad siop. Gyda'r Prince Andrew i fy Jeffrey Epstein. A dwi'n sain lle neud yna, dwi'n meddwl, mwynhau'n drwg. Sorry. OK, i'r Trump i fy... Na, sain lle neud. I'r Bill Clinton... Na, sain lle... Oh, sorry. Meilyn Rhys Williams!
A nid ti'n dweud allegedly, unwaith o flaen hynna, chwaraeth, Mari.
Dyma angen, achos mae fe gyd, it's all out there, baby.
It's all out there. A hefyd, Mari Biad!
Hello, viewer!
Ti wedi gyflwyno dy hun cyn deud fi, sti? Ti wedi fynd, efo fi, Mari Biad, ar Dunder to my Dunder. Yeah, well, that's the pattern, okay?
My Dunder to my Dunder.
Efo fi, Mari Biad, ar so-and-so to my so-and-so.
Mae'n fi ffoc o lan cyn i ni ddechrau anyway. Fi fel arfer cael yr blincyn enw'r podlediad yn anghywir ac nawr fi wedi gwneud rhywbeth gwahanol. Meilir, am rhyw reswm mae'n chwarter i naw.
Dyn ni wedi bod yn mars 8.
Wel do, achos mae'n rheswm am hynna. Oedd wedi rhywun cael break hanner ffordd trwy ddo.
A relief break. Relief. Be mae'n gael efo? Relief break?
Comfort break.
Relief! Oedd y fel un bipur yn troi, toedd, ac oedd ni siarad gymaint o'r rhaid i gael break wedyn.
Ie, yeah, dylen ni bod yn recordio. It was unrecordable,
go iawn.
A wel, nes i, oedd y main problem oedd bleddyn dal lan am chwarter i 8, sydd yn awful. Chos fel arfer, mae fe'n cysgu erbyn 10 munud i 7. Mae fe'n wired hefyd. Gatho ni stuck mewn huge torrential rain. Nath e sgrachen crio. A ni fel, come on, mae hwn yn mynd i fod antur. Derdem lan! Yn cerdded adre lan y rhyw. Oedd, Meilir, pa cyrraedd eisiau adre, oedd trwsus fi'n lyb. Oedd sgidiau fi'n lyb.
Oh.
O'n i holl amser yn gwybod, dyma antur hwyl! Oedd rhaid fi fod yn child entertainer.
Fun mam.
A bleddyn sgrachian bloody murder, holl ffordd adeg, dod mewn trwy'r drws. Fi'n hoffi glaw mawr. Oh, well.
Oeti!
Because your past behaviour tells me otherwise.
Turn your face.
Oh, whoa. Anyway. Sut oedd y ti cael ta, Meilir?
OK, shall we get into it?
Let's get into it.
O, dwi'n ei gofio, mae'n rhaid ni roi cyhoeddiad RuPaul's Drag Race. Mae wedi cael ei gyhoeddi heddiw yn dos, ond ni'n siarad hwnna yn mynd. Ond gyntaf, wythnos.
Dylen ni gael timer eto, ti'n mynd?
Wel, dwi'n ysbryd y cloc, mae'n chwarter i, so let's go. Mae'n 16 cais yn y blwch hefyd.
I know, ni'n gallu siarad yn popeth, mae'n gormod o stwff dyn ni.
Na, no, ni'n just mynd bish bash bosh.
OK,
so wythnos fi. So, dwi wedi bod yn sal. Nes i... So... Dwi efo'r fashion intolerances, I'm such a weakling, dwi'n asthmatic, mae gyda fi eczema, dwi ddim yn cael bita dairy, dwi yn, ond dwi'n cael bita gluten, dwi'n cael bita birim, mae gyda fi weithiau, dwi'n cael reaction i gnau, I'm such a weakling.
Swn
i wedi cael fy ngeni yn yr oes Victoria, swn i ddim yma heddiw, dwi'n meddwl.
Bysit i'n upper class, bysit i'n fine.
Ti'n meddwl, swn i ddim yn dal damprwydd y falle o gwmpas bysa. So, sy'n rhyw straen reit arferol o fflyw wedi'n nghal i'n bysa.
You'd be gone.
So, o'n i yn y dafar yn othiau, ac nes i gael tair potel o cwrw di gluten. Yeah. A'n i'n meddwl, oh my gosh, lush, fe dwi'n cael lager eto, achos dwi'n cael lager eto gymaint amser, achos dwi ddim yn cael gluten. So, mae'n ffasiwn fatha concentration. Felly, nes i gael tair potel o...
Gwrw.
Gwrw ti gluten.
Yeah.
Ac o'n i'n di cael super, achos o'n i'n di cael cynio am 3 o'r pnawn. O'n i'n mawedd super y brin fynd allan. Anyway, dyn nhw wedyn, torri stori hir yn fyr, dyn nhw wedyn nes i godi, ac o'n i'n teimlo oedd bod fi wedi bod ar y sesh drwy'r nos. O'n i'n mor sal, oedd o'n teimlo fath yn yr hangover gweitha erioed, ynda?
Cwrw.
A dod lawr grisio, ni fatha, o, na'n just neud paned bach, a neud wylio bach o dyledu, dwi'n siŵr fydda'n iawn. Bydd nesa, no, agor o'r rhedeg i'r toilet, o'n i'n sal, a fi eisiau'n sal drwy'r dydd. Ac o'n i'n sal am...
Na top neu lawr lawr rod?
Oedd yr elevator yn mynd i'r top ag olaf.
Oh dear.
Sari bobl, os da chi'n bita. Ag...
The elevator.
Wel, o'n i'n trio saniteiddio'r ddelwedd chyri bach. A wedyn, nath o bara dau ddwrnod. Ac...
Dal remnants, ysa.
Ac o'n i'n siŵr sa fflew oedd o, ta be oedd o, achos ar ryw bwynt o'n i'n mynd a fflew oedd o, achos bod fi wedi bod yn Llundain yma lle. Ond,
oh, wow, Plague City.
Yeah.
Plague City, ysdi gofyn i mi?
So, sef y dal yn gallu bod yn rhyw germ nes i godi ar y tiwb, rhywun beth. Ond, dim oli dal ddim yn dybod yn iawn, ond dwi'n meddwl na mae'r symptomau i gyd yn pwyntio tuag at dda, gormod o yeast byrym yn festimo, oce?
Okay? Wel, mae'n rhaid bod o ddim achos mae'n gluten free.
Ond mae byrym yn wahanol i gluten.
Oh,
yeast and gluten are different.
No.
Mae'n dal lot o byrym mewn gluten-free lager.
Well, ti'n silly.
Achos o'n i dal yn cael acid reflux, o'n i cael y rashes yma ar yngwyneb anghorff, sydd yn dynodi allergic like reaction i yeast yn ystymog. Okay. So, it's been a week. Ond blaw am hynna, dwi wedi cael ei tras gret. mae ddim erchen hynny. Go on.
50 o'r llen. Dyna pam oedd rhaid i mewn i'r cael comfort break.
Mari!
Sorry, be! Oedd rhaid i mewn, oedd yr elevator yn mynd lawr i'r amazement.
Dwi just dal ddim nôl cat a cat, a dwi ddim yn catching, dwi'n gael o.
Achos... Oh, mi falch mewn i'r bod fi'n meddwl dar y dros y Zoom ma.
Dwi'n just meddwl o'n achos beth bobl ti wedi gweld fi dros yr wsos mynd. Well, hold on, dwi'n gweld hwnna. Dwi yn fy hun yn teimlo'n gret, mae o just fatha bod yn stumog i wedi cael i'w darfu. Felly, ond blawn hynna, so fe da ni wedi bod yn ymarfer ar gyfer cyngerdd round a round yn dathlu pen blwydd round a round yn ddeg ar hugen oed sy'n digwydd disadwn yma.
Pen blwydd hapus!
Ac mae'r bennod gynta yn ôl arbennig sydd yn awr a hyd ar eich teledu chi heno nos iau 8 o gloch. Dwi'n gafael chi ddech chi'n eisiau colli'r un yma. Os da chi'n gwrando ar hwn ystod y dydd, mae'n recap o'r gyfres wythfa i gyd, recap byr iawn ar YouTube Round the Round, felly ewch eich gwylio amdano fo. Chi, os na gyda chi'n gwylio Round the Round, dwi'n deitha chi, hond i'r gyfres i neidio fewn.
Hefyd, okay? Hefyd guys, mae'r trailer mor exciting.
Mor juicy.
Nes i watch o'n ymlaen, yma, oh my gosh, fi'n ddigwydd? So fi'n thrilled.
Ges i wylio'r...
Oeddi'n thrilled i weld Llew Pobl y Cwmnol hefyd.
Ie, yeah, Rhys Barry Jones yn ei ôl.
Yna, enwau Llew Pobl y Cwm, nawr yn round around.
Llew Pobl y Cwm.
Go.
Neu Geraint round around, neu Plisman Plew. Plisman Pew? Plisman Pew.
Plisman
Plew.
Plisman Plew.
Plisman Plew. Neu ges i weld y trail yn Steddfod, pan dda ni'n gwneud y Q&As falle, ac o'n i wedi dychryn faint o spoilers oedd yn cael ei roi dyna fa.
Oh,
felly
really?
Os nag ddech chi gweld o, dda ni'n dechrau'r gyfres newydd efo parti pemblwydd Tristan fy ngŵr. Ond mae fy llys fa mi, Sian, wedi, fy nghymeriad i'r hys, wedi cysgu efo tad fy ngŵr i.
Llew
Pobl y Cwm. Place ma'n byw. Ac pwy sydd yn y parti hefyd, ond gwraig Geraint round the round, Llew Pobl y Cwm.
Llew Pobl y Cwm, a mae'r ddyn yn gwerthwyfer.
Ond, Lerry, a.k.a. Catrin Fychan, sy'n chwarae mam fy ngŵri, Tristan.
Fantastic crying acting gyda hi yn y trailer.
A mae yna rhywbeth yn digwydd yn ystod y parti sy'n golygu bod hi'n effsetio. Mae'n mynd i'w char, mae'n...
Pa'i gweud na, dim o'r pa'i gweud yna, pa'i gweud yna.
Mae'n mynd yn hysterical.
Na, pa'i gweud yna.
A that's
achos
it.
Na pa'i gweud yna.
Na'i'n deud mwy, na'i'n deud mwy.
Fi'n mor excited wylio fe.
Ac mae'r drama yn dechrau yn fanna, a dwi'n deitha chi, mae o mor juicy, mae o mor dda. Bydd pawb yn siarad amdano fo. So, da chi'n eisiau colli allan, gwyliwch o round and round, 8 o gloch, heno, S4C. Ewch YouTube gael recap.
Go.
It's gonna be juicy, it's gonna be good.
Exciting.
A beth all dwi'n gwneud? Dyna fo, really? Nes i'n clywed yn ôl am yr audition ar ôl cael gwybod.
Yeah, mae'n gutting.
Ar ôl cael gwybod, o, ti wedi cael dy bensilio, fel maen nhw'n dweud, ar gyfer yr adfod. Dyna ni dweud, a, oce, yna neis. So nath yn asio, ti dweud, so cad y dyddiadau yn glir. Fan e, o'n i, di llun yn disgwyl yr alwad. Handi pimp yn dweud, ia, unrhyw funud, fan.
Unrhyw funud.
Unrhyw funud, a Na, dim byd. So,
a mae mor yn rhaid, fi'n cofio ges i pensilio am Antwerp, a dda syth ar ôl Covid, a oedden nhw eisiau fi fynd i Romania am fel trydia. O'n i'n fel, oh, lovely, pencil me in. A ni'n mynd gwybod y diwrnod cyn os o'n i'n mynd neu beidio. Nothen nhw weid... Fi'n meddwl nothen nhw weid am 16, o na, sori. Y diwrnod cyn, o'n i'n y pub. O'n i'n fel, well, fi yn y pub nawr, so, sori.
I guessed it.
Oh, have I not got it? Oh, what are the prize?
Mae'n diwydiant, wel, mae'n siwr bod ni'n un o'r prin ddiwydiannau lle mae'r ymddygiad yna yn cael ei dderbyn lle.
Mae'n nuts.
Ti'n cael gwybod os ti wedi cael y job neu byddio. Mae'n nes i gadael.
Ti'n gwybod y dwi'n cyn os ti'n mynd i fynd abroad neu byddio.
Gadael hedfan i ffwrn neu byddio.
Ti'n gwybod os ti'n mynd i wneud rhywbeth wrthnos nesaf? Mae'n crazy.
Nuts. Ond, Mari, un peth cyffroes iawn sydd wedi gwythnos yma cyn i sy'n mynd ymlaen at y tŷ. Ydy... Nath o'n i roi cais i gyrraedd mil o bobl, mil o ddilynwyr ar Instagram. We called, you answered. Guys, da ni bellach efo... 1,018 o ddilynwyr. Mae hyn am 9 o gloch y nos ar nos fercher, felly fe gynnu ni fwy erbyn fore, mae siŵr.
Diolch, guys.
Diolch, guys.
Thrilled bod y person nath cymryd i drosodd y mil. Ddim yn randawr newydd, ddim yn rhywun sy'n newydd i'r podlediad yn anna. Just rhywun mewn y cant arall.
Ond syth wedyn nath rhywun arall sydd oedd ddim yn dilyn ni, ddilyn ni.
OK, diolch. Wel, diolch i bawb sy'n dilyn ni.
Ie, yeah, diolch y galon.
It means nothing, ond diolch yn fawr iawn.
It means nothing i'r fatha i'r byd go iawn, ond i ni mae'n golygu lot.
Diolch, na beth o'n i trio gweud.
Mari, beth sydd wythnos sydd wedi cael?
Ta be, Emil, fi wedi cael wythnos all right, fi'n gweud hwnna. Fi yn deadline mode.
Oh.
Mae gennau deadline sgwennu di Gwener. A fi wedi bod yn mynd ling-di-long trwy fy mywyd yn gwybod bod y deadline ma'n dod a mi'n dw-dw-dw-dw-dw-dw.
Wyt ti wedi bod yn disassociatio neu'n fathau'n distracted hyn? O, oh, pethau gwahanol?
Wrth gwrs bod fi. Yn wedi pan fi'n gweithio adre, a heddi pan fi'n gweithio adre, nes i'n ei caban aro i fi hyn am sy'n gwybod. Genuinely. Ni'n fel, beth am sgwennu'r olygfa yma? Twm i ni, fancy! Nes i brynu bach gwanchalid yn dyblaen o Lidl. Twm i ni'n ei wneud? Na'i wneud from scratch. Carbonara. Lovely.
A wedyn a isel awr o'n barod ar gyfer yr olygfa, achos oedd wedi cael bwyd neis. So oedd just neu hwn wan.
O, allu fi'n ei coffi.
Ie, di blin o'ch chi fach ar ôl busa.
Dwi'n mynd i nôl o'r dillad allan o'r washing machine. It's done wedyn ni.
Ie.
A wedyn diwedd y dydd, fi wedi sgwennu i'n golygfa, fi'n mynd, come the fuck on, Mari, wakey-wakey. Joke.
Dwi ddim efo'r un deadline o'ch ddyn de, ond mae gwyl ddramau allan uwchlyn y mis Tachwedd, ac dwi angen sgwennu y ddrama'r fer ar gyfer criwni. Mae'r ddigon hwyliog, dyna'n byd, byd serious. A geis i'r syniad, dwi wedi cael y syniad ers pethefnos, a wedyn o'n i ar y treadmill heddiw, neu ar y beth sy'n cael efo'r cross trainer, achos fan dwi'n cael syniadau gorau fyny, dda, o mae'n gallu llenna hyn, llenna hyn. Dod allan ar gym yn ymlaen, reit, a'i adrec, a quick shower, a'i dechrau sgwennu, fel tro bod fi dal yn ffres. Ti'n gwybod pryn eisiau agor y laptop?
Sorry,
beth wedi
sti?
Ti'n gwybod pryn eisiau agor y laptop? So oedden ni wedi gyfarfod ym handi saith oedden, nes i agor y laptop am chwarter wedi saith. Dyna pan nes i ddeitha ti, Mari, cym damser sydd ddim bris i ddechrau heno. Os wyt ti eisiau dechrau, nath Mari dweud, o ie, dwi'n rhoi'r plant sy'n ei gwlau, oedden bach o ddechrau, ond i ddechrau chwarter i, nes i ddechrau, gnaf o'n wyth.
Do, mi nes, dwi'n ti'n very pushing arno fe, lwcus, achos...
Dwi wedi sgwennu un o lygfa.
Wel, na fe, un oedd dim dat i ddoi.
Dwi'n ofnadwy
am
procrastinatio. Ond dwi'n drofyn...
Beth sy'n annoying yw gallu distractio fi'n fel, beth am i ti'n rhannhau'r tŷ? Na fel, o na, carbonara fi angen.
Neu eisiau llna'r bathroom? Neu eisiau dde hynna?
Na.
O, dwi wedi llna'r bathroom. O,
fydd angen yr olwthos ma.
Wel, dwi'n gwadu fe hwnna'n un o'r ysbrydoliaeth. O ran dda di-germio bob dim. Ond neu eisiau fynd ar syff da, mae gennaf fi gawod / bath. Efo tails at y to, ac nes i jiffio y rhai gosat y to.
Okay, well, you need to calm down.
Ond dwi, achos dwi wedi byw yn y tîm ar 5 mlynedd, a dwi rioedd di ddim ar
uchel
hynna.
Gross. Okay, mae'n gross.
Mae'n hadden nhw'n wyn ac oedd nhw'n dal yn wyn, Mari.
Ti'n disgusting.
So...
Hefyd,
gwan.
Beth yw'n gwneud mewn i'r gyfeddol? O, mae bleddyn fel full-time yn yr ysgol. Dim full-time. Mae pum diwrnod yr wythnos dwi ddim yma. Sydd, fi, mae hwnna wedi digwydd i fi ers cyn i bleddyn gael ei eni.
Oh.
Fi'n gwneud bod yn rhag mas. Mae bleddyn yn exhausted.
Cadu bach.
A wedyn ni, mae yn just a nuts. Wedyn ni pan ni'n cerdded adren, canu. Nerth i Ben, y diwrnod y blaen, sy'n mynd, hey, Mr. Ed, and a goch gwein ac gwein. Pobl yn edrych. They made the mistake of taking him to Tesco. Neu Lidl. Stranks.
Oh, no.
Lidl, mae fe'n Italian week. Nawr grandwch. Os ydych chi'n Lidl yn agos i chi, grandwch arna i nawr. Okay?
Lidl dros Aldi, just Lidl, yeah?
Just Lidl.
Okay.
O, oh, sgen ti ddim Lidl yn agos i ti, sa?
O na, dyn ni eisiau gofyn achos mae'r ddau mor debyg.
O na, mae Lidl yn specific. Achos dyna'r un sy'n... Beth i'n neud? Rhechi?
Tagi.
Tagi.
Sorry, dwi'n mutio hyn, mae Mari di dal fi. Gofyn bobl yn meddwl pam bod ti'n gofyn hynny fi.
Mae... Beth i'n rhechi? Mae Stimaldi yn abod, os e. So, ti ddim yn gwybod hynna.
O, mae'n e Lidl. Fel arfer nhw'n dod wrth ymwyl i gilydd, dydy?
Ie, yeah, na. Dim yn abod, mae abod y special. Ond, anyway, mae'n Italian week. Yna grandwch arno fi nawr.
Okay.
Yn yr Italian aisle, mae'na fel jar, fel poteli bach o cherry tomato salsa o enw e. Basically, beth yw e yw passata cherry tomatoes.
So, dyn felys.
Nawr, os ych chi moyn bolognese da, os ych chi moyn tomato sauce in general da, mae e yn amazing. Fel fi mae e'n trawsnewid pob dish pasta fi wedi cael fi'n neud.
Paid.
Achos mae e'n mor flasus.
Go iawn.
Honestly, mae fe'n amazing. Nes i neud bolognese eto eithaf yma, ni fel, mae hwn yn amazing. Fi wedi prynu pedwar, mae Che fel yn mynd, oh, why are you buying all these again?
Gai gyfle fynd i Gwener. Gai gyfle fynd i Gwener.
Os wyt ti'n cael, honestly, hefyd mae yna rhywbeth yr enw, fi'n gwybod hyn o'r Italian gai na fi'n dilyn. Mae yna yn yr fridge aisle, mae yna rhywbeth yr enw guanciale. So guanciale yw be maen nhw'n defnyddio ar gyfer carbonara.
O pa gynhwysyn ydi a?
So cig, so fel yr beth, ond mae yna, basically, it's all fat.
Fatha'r pancetta.
Pancetta, mae fe gyd no, mae fe'n basically all fat, ond mae'r blas yn llwyrig. Mae fe'n out of this world.
So mae'n llenwi'r pryd, ynddi?
Ydy. So os ydy ti'n ei carbonara yn enwedig.
Waw. Guanciale.
Ti'n gallu cael carbonara?
Dwi'n lyfio carbonara. Granda, dwi'n deri'n Tarolent, dwi'n cael, dwi'n bita deri. Mae'n un o'r pethau nellu dwi wedi mynd, mae hynny'n fain.
OK, fair enough.
Pick your battles.
Parmigiana ar angiano.
Dwi'n wrth fy modd, a dwi'n gorau cael gluten-free pasta.
Ofs. Mae gluten-free pasta yn ffain.
Yndi, mae gluten-free pasta yn ffain, achos mae bob dim yn chewy anyway, yndi.
chewy.
A wedyn dwi'n cael y creamy carbonara. Bendigedig.
Ti'n gallu neud o? Ti'n neud o blaen? Here's what I found.
Siri? I didn't ask you to turn on.
Babes? Here's what I found.
Mae hi yn naughty.
Hei, gys di'r larwm?
Oh, yes, gof. O'n i di clywed amdano fe, ta dyddiau cynt. O'n i, achos bod fi adre ben fy hun, tra o'n i sal, gwbl yn i ddod texion, fe grŵp yn heili fi'n deud, cofiwch am y larwm fory. Cofiwch am y larwm prawn ma. Cofiwch, os di'r plant gynnwch chi, cofiwch am y larwm yn awr.
Hilarious.
5 munud tan y larwm, cofiwch fan.
O'n i'n amnadu. Yn edrych mlaen. Mae gyda ti'n llunio, dwi'n bendy hun anon i ti, ti'n alwch.
O'n i'n mor bord. O'n i'n teimlo mor sori dros da fi fy hun. Wir o'n da, o'n efo mente. Ti'n gwybod pa ti'n mor pathetic? O'n i'n teimlo'n sal a... Ti'n gwybod, o'n teimlo'n gorfforol wan ac bach yn delirious. Ac o'n i wir o'n eddol fatha...
Oh, poor me.
Ac oedd yng Ngharad i fod i ddod i weld fi ar y pan wythnos, a nes i ddweud, dwi'n sal, mae well beth i ddim. So wedyn pan ddim efo fi, o'n i'n teimlo, yeah, so I'm just alone.
Oh,
asked? Well, you've asked me not to because you're alone. Yeah, well, I'm just alone anyway.
I'm actually alone. I'm actually really alone.
You okay? No, I'm bored because I'm alone.
I'm alone. Don't forget the alarm's coming. Don't forget the alarm's coming.
But don't forget the alarm. Nobody will care about me. Dog, is he Dex? Is he Dex and never the dog? Nah, though, unless you just colour.
Is he text me on this day? It will happen.
Mae am bach yn match, yndi?
Wel, mae hynny'n pam yn wneud e.
Dwi'n meddwl bod nhw'n wneud o i ddechrau ni fel poblogaeth i fatha. Mae yna bethau ydych chi'n gwybod yn mynd ymlaen, mae eisiau chi fod efo ffydd yn eich llywodraeth.
Flash.
Ac mae ofn yn gwneud ni gyd gyd yn ffurfio, felly just can... Gwneud e...
Slash, mae yna rhywbeth yn mynd i ddigwydd.
Mari. Os oes yna rhywbeth mawr yn mynd i ddigwydd, a dwi'n misio bod yn mynd i gwrdd â gofid fan hyn iawn, ond os oes yna bethau yn digwydd rhwng yr gwledydd mawr yma, da ni'n drafod, os yna'n siŵr o sôn amdano, di bod yn y newyddion. Yna, dwi'n meddwl bod rhaid i'r un o'n ni ar y blaned yma boini am unrhyw neges ar y ffôn ni. Ti'n fel?
Nes ti weid hwnna fel really fel sassy hen lady yn y siop pan mae rhywun yn siarad amdano fe, esgusodwch fi.
Ti'n feddwl? Dwi'n meddwl bod rhaid fi boini am fatha rhedeg i'r shed yn yr ardd, achos fi'n ddim shed yn yr ardd.
Bloody hell, Meiler.
Sorry. Anyway, sut oedd gweddill wythnos di, Mari? Ges di fraw, oedd ti efo'r plant?
O, ond oedd rhaid fi wonio bleddyn, achos mae fyddwn yn hoffi syna mawr. Wedyn i'n trio glwyd. Mae'n mynd i di fynd ysbryd yn larw mawr, exciting, amazing yma yn dod. A wedyn i'n trio gloch, oedd fel cwpl, oedd fel 30 seconds, oedd fel, come on then.
Ie, yeah, oedd yn hwyr.
A wedyn oedd bleddyn, a thai gyddi dan y bwrdd. I mean, good thing to do, os oes na.
Ie, o teg iawn.
A thai gyddi dan y bwrdd, a fel, dim mwy o larwm. Fel na, dim mwy o larwm, a fain, cael down.
Ie, yeah. Oedd yn annoying. Oedd yn obnoxious, yn dweud.
Imagine o bod ar y tube.
Oh. Nes i weld, pwy nath roed o fyny ar Instagram yn dweud, o hyn yn ddiddorol bod ar y tube.
Ie, nes i weld yna, hefyd. Pwy ddod ar y?
Pwy ddod ar y? Iestyn Arwel?
Na.
Rhywun yn camu ddi ar y tube ac yn dweud, wel, hyn yn ddifur, y ffôns pawb ddim daff
ar y tube.
Ie, pwy yw hwnna? O, mae hyn yn bod... This is such entertaining listening.
Gosh, ni'n mynd i mynd i'r list eto, Meiler, a ni wedi bod yn siarad...
OK, let's go. So, mae round the round yn ôl. Ewch i wylio. Go. Os chi'n dod i wylio ni nos Sadwrn, edrych mlaen i weld chi.
Yeah, all right. That's enough.
Yn newyddion trwys iawn, mae Giorgio Armani wedi marw.
Rili, sorry, nes i symud mlaen yn rili gloi yn ymwneud i chwerthin.
Nes i wneud?
Do, sorry, o'n i fel, oce. Newyddion trwys, Justin.
Justin, mae'r dylunydd enwog Giorgio Armani wedi marw. Oedd o'n i 90au. Wedi deud pethau reit ddadleuol yn ei oes.
Problematic.
Wel, oedd o'n deud efo dyn ni'n hoiw. Just achos bod chi'n hoiw, dych chi dal yn gorfod bod yn ddyn, so mae'n rhaid chi ymddwyn fatha. Rhywun effeminate. Ac oedd hynna i fi yn fath o fynd.
Lovely.
Oh, okay, ond dwi yn gwisgo i aftershave. Oh,
ond ti'n gwybod beth R.I.P. ddo?
Hold on. Pam? Beth ti'n fel?
R.I.P. ddo, innit?
Oh, yeah. A dwi yn gwisgo ei aftershave ar y funud. Aqua di Giorgio.
Oh, well.
Mae'n lovely. It's very much a summery fragrant, but... It's
macho, is it? Very macho.
Na... Mae'n ysgafn, mae'n reit, dwi'n licr eich chi bach wy citrusy ond floral, fa, mae'n ysgafn. Un peth oedd mam ddysgu fi'n dda, di dewis perfiwm neis.
Da iawn.
Ie, a dwi'n meddwl, dwi'n gwerthfawrogi'r
sgil
yna ganddi.
Y wers yna. Mae da fi dal yn rotatio rhwng fy ferns i. Ti'n gofyn nes i
wedi bod yn hoff
fern?
A mae gen ti fern ar y wal, ti'n ôl, ti'n fanna?
O!
Rhedyn.
Llyn, dwi'n meddwl. Yeah. Ond mae'r ffyn, mae nhw'n greit, mae'r sens yn gallu bod yn lyflu. Mae'n dda un geiaf diwetha ddim mor neis. Ond, mae da fi pedwar on yn nhw nawr, so blwyddyn cyfan o sens. Fi'n mwyn gwisgo gymryd yna perfume, Meiler.
A dwi'n licio cael dau, un geiaf ag un haf.
Mae gennau ffyn pedwar nawr. A fi ddim, a fel, oh god, okay, pryd fi'n mynd i wisgo un geiaf yma, cos mae'n rhy gormod.
Ie. Yeah. Mae gennym fi rhai, ti'n fawr noted aromas y cwmnïau yma sy'n ei dupes ar ei dryd.
Oh, yeah.
Ond dwi yn teimlo bod nhw'n chryd bach trymach achos maen nhw'n...
Oh, okay. No, right.
Ie, maen nhw'n bach... So dwi'n mynd i archwilio i weld pa ti'n gwybod pwy sy'n ei rhaid da rhad ydi Zara. Dwi ddim yn gwybod pa mor dda ydi Zara fel cwmni. Felly, ewch chi wneud eich gwaith ymchwil eich hunain. Ond mae perfumes nhw yn rhad ac yn lyflu.
Mae cerdded mewn i Zara fel menyw mwy yn experience erchill.
Go iawn.
OK, Giorgio Armani wedi marw. See you later. Pennaeth newydd. Yn aros yn y byd fashion mailer.
Nice.
Wyt ti wedi clywed am pennaeth newydd Vogue yn y US?
Do, felly mae Anna Wintour wedi dweud bod hi'n camu lawr yn do.
Mm-hmm. Sa'n gwybod dim byd am fashion.
OK, na i arwain ar hwn. Felly mae Anna Wintour wedi bod yn rhedeg yr flagship Vogue, sef y cilchgrawn yn yr Unol Daleithau.
Ni wedi siarad am hwnna lot.
Degawdau bellach, ac mae hi bellach yn ymddeol, ac mae hi wedi pasio'r ffacl ymlaen i Chloe Mal. Chloe yn aelod o staff Vogue, yn barod eisoes, oedd hi'n arfer wneud rhedeg ar ochr ddigidol, dwi'n meddwl, ac mae Anna Wintour wedi dewis i oherwydd y gweledigaeth fodern ffres hi a gwleidyddol hi. Oedd Anna'n dweud, fe dydy ddim, dydy ffasiwn ddim yn bodoli mewn vacuum, mae ffasiwn yn cael ei ddylanwadu gan wleidyddiaeth, pop culture, gymaint o ddiwylliannau gwahanol. Ac dyna be nath hi ar gyhoeddi hi, mae Chloe oedd y person nesa newydd i gymryd reins, y ffrwyn, fel bethau. Felly dyna chi, bych chi'n gwybod dwan, dwi'n gwybod pryd yn iawn Anna Wintour yn camera.
Bydd yn exciting i weld
Devil Wears Prada?
Na, Meilir, sorry, dim i mi. Na, i weld beth yw'r gair, y front page cyfr gyntaf.
September issue cyntaf, ie. Yeah. Hwna ydi yr un mawr, fo.
Ife, September.
Ife, September issue, ie. Mae'n lyflu. Ac ydydion ddifur bod Devil Wears Prada 2, y ffilm, sydd mae'r ffilm gyntaf yn seiliedig y gynnaddasiad ar nofel sydd wedi cael ei ysbrydoli gan ddynes oedd yn gweithio i Anna Wintour yn Vogue. A nes i weld cyfweliad ar TikTok oedd yn rhan o'r scoop ar yr editor newydd yma, lle oedd nhw'n sgwrsio efo Anna Wintour ac oedd nhw'n gofyn, did you ever watch Devil Wears Prada? And yes, I went to the premiere and I didn't know what it was going to be about and for Meryl Streep and whatnot. A oedd y person yma wedi dweud pwysio yn gofyn, what did you think? A oedd hi'n fynd, it was a good taste and it was a fair shot. Dwi'n meddwl, chwarae teg iddi. Yn gymryd o. Ond dwi'n rechman i weld be fydd Devil Wears Prada 2, ti'n mwyn?
Fi'n gwybod, ti'n caru Devil Wears Prada.
I love it. Love it.
Sam, dwi'n mynd unwaith i'n meddwl fi wedi watcho.
Oh my gosh, dwi'n quote fa.
Fi'n gwybod.
Florals for spring. Groundbreaking.
Sorry. Dropped a clanger. Speaking of dropping clangers, sef efo hwnna'n...
No.
Mae'n bach mwy serious na hynna, really. Mae yr Llywodraeth wedi dod mas a gweud cyn ymweliad prif weinidog Israel sy'n dod i Lundain. Mae Llywodraeth wedi gweud bod beth sy'n ymlaen yn Gaza, Palestina, ddim yn genocide. Sydd yn mad.
Mind-boggling.
Mae'n gweud bod yn... Beth yma'n gweud fel yn
substantiated.
Mae'n fel yn gweud, it's an unbearable situation. Neu mae yn rhywbeth situation, fel this unacceptable situation. Ti'n fel,
the destruction
of call it what it is. Yeah. Call it what it is, ti'n fawr.
Mae'r bwriad yno ac yn glir ac wedi cael ei quotio gan bobl y Llywodraeth. Felly, I mean...
Mae yna nuts i fi.
Mae o am y serd chrynllid i fi wno.
Wel, mae Llywodraeth Prydain, anyway, mae'n gwybod be maen nhw'n wneud, a mae Angela Reina wedi mynd nawr hefyd, a fi'n ddirprwy. Fi golli job achos bod i ddim wedi talu. Oh, idiot, yma. Nid ydych chi siarad yn mwythas rhaid o?
Do.
Sorry. So mae'n teimlo fel bod nhw'n bach o free fall, really. Mae'n gwybod beth sy'n ymlaen gyda nhw. Mae nhw'n tri apelio, mae nhw'n siarad, this is old ground. Ond fel, mae hwn yn nuts, achos mae fe'n neitha amlwg beth sy'n ymlaen, a mae gwledydd eraill yn sefyll fyny ac yn gweud beth yw e. Mae'n just yn embarrassing.
So ti'n dangos
fatha... Mae'n just like Keir Starmer yn embarrass o fi ar y funud.
A mae o'n, ac hefyd mae o'n fathan, mae o'n gyfreithiwr, Mae'r geiriau Cymraeg yn allan am hynny.
Human rights.
Yndi, hawliau dynol. A ti'n dweud tha... Se ti'n dangos gweithredoedd yr llywodraeth yma ers iddyn nhw gyrraedd San Steffan, rhoi nhw'r rhestr i fi a gofyn... Petawn ni ddim yn gwybod am hanes o wlad yma, a beth sy'n mynd ymlaen. A gofyn i fi ddeud, pa blaid wyt ti'n meddwl ydy'r llywodraeth yma? Dwi'n meddwl sy'n ni'n gallu defalu.
Na, o beth sy'n ti'n mynd gweithlafur?
Na. Na, a ti'n meddwl, tha, dwi'n gwybod, dwi'n wrach fe swn i'n misio gwybod, ond be sy'n digwydd tu ôl rysau caedig i roed y dylanwad ar y llywodraeth i gymryd y safiad yma ac i ddilyn yr camau yma, a'r trywydd yma i groesawu prif weinidog Israel i San Steffan ar gyfer sgyrsiau am gyfeillgarwch rhwng y ddwy wlad a fi oedd na ffair arfau yn Llundain wythnos yma hefyd. So, oedd y lot o gwmnïau sy'n gwerthu arfau i Israel er mwyn cynnal yr ymwysodiadau erchyll yma yn Gaza. Swn i'n licio gwybod beth yw'r gwir ddylanwad. Ac a'i'r wasg ydy'r ddylanwad, a'r bobl sy'n berch yn y wasg, a'i ffyddlondeb America i ni, a'i dynedio.
Fi'n meddwl mai dyna beth yw e. Ynglyn â fel yr specific issue yma, mae'n odd gan bod rhan fwy o bobl in general yn meddwl mae beth sy'n ymlaen bach ddim yn neis iawn i weld. So, ti'n gweld y storys yn dod allan, mae pobl ddim yn thic. Yeah. Mae'n ddigon o brotestiadau wedi bod. Mae'n constant protests yn erbyn.
Oes.
Mae'n such a weird thing i beidio gweud neu beidio... I groesawu'r prif weinidog, mae fe'n really odd. Gyda'r pethau eraill i gyd, mae fe gyd ar gyfer y reform voters, maen nhw'n terrified y reform am ryw reswm.
Sy'n golygu bod mae'r holl beth yn mynd mewn un cyfeiriad, yn dydy, i'r dde, ac yn galed i'r dde. Ac mae jyst yn eich ti fod, ydy'r bobl mae wirioneddol, y bobl mae y gwleidyddion yma, yn meddwl bod hanes ddim yn mynd i fod yn garedig iddyn nhw, bod...
Dyna'r peth fi ddim wastad.
Mae jyst yn anhygoel, ti'n meddwl, oce, allai ddychmygu, dyda bod yna rhyw bwysau mawr, da ni'n gwybod amdano fo, arnyn nhw fel llywodraeth ac unigolion. Mae'r ffaith, ydyn nhw'n hapus, mae hwn fydd ei, yw,
dyma, yn y llyfr,
legacy nhw, ti'n feddwl?
Yn y llyfr am yr adeg yma yn hanes, beth wyt ti eisiau dy baragraff di i fod? Ac ar hyn o bryd, it's not looking good.
Wel, mae'r rhyw hwyr rwan. Fel dwi'n ei dweud, mae o'n gyfreithiwr hawliau dynol i fod, Keir Starmer. Mae'r hiladdiad mae'n mynd ymlaen ym Mhalesteina, a mae o'n gwrthod cydnabod yr degau ar ddegau, wel, dros canoedd o filoedd bellach, o bobl sydd wedi cael eu lladd yno. Mae o just, felly dim coelio'r peth.
No. Mae angen i ni fynd off y subjects yma, achos mae fe'n rhy depressing.
Ond mae... Ie,
sorry.
A just yn unig beth na'i ddeud ydi. Mae yn... Ta pa pethau, pa mae'r pendulum gwleidyddol, fel mae o, mynd o'i'n ochr i'r llall, ac ar y funud mae swingio'r dde. Mae'r... Dwi'n deud hyn, fel, ta... Dim ots pa ochr ydych chi'n pleidleisio. O just o ran fatha observation, mae'n ddifur gweld sut mae'r asgell dde yn lot gwell am drefnu ac ail adeiladu'n gyflym ar ôl cael ergyd drom fel gafodd y toried. Lle, mae fatha bod yr asgell chwith, dyn nhw'n gwybod, just observation fi sydd rhywun sydd yn anwybodus iawn dyn, pam bod yr asgell dde ar fwydd rhyddfrydol yn... Oes, wel dwi'n meddwl, mae Zara Sultana ac Jerry May Corbyn wrth i'n sefydlu plaid newydd, felly wrach bod fi'n... gwrthaid fy hyn fan hyn, ond mae'n teimlo fatha bod yr asgell chwith yn lot arafach yn dod at ei gilydd ac i... Ond wrach bod hynna ddim yn deg o gwbl o feddwl faint o protestiadau sydd yn erbyn yr hiladdiadau.
Meddwl di am reform a
Billionaires.
Sut oedd reform yn cael ei trin gan y wasg cyn iddyn nhw hyd yn oed gael eu bleidleisio mewn i bwer. A sai di clywed dim byd am y parti yna gan Sultana a Jeremy. Da fi, sa'n gwybod beth yw enw e hyd yn oed.
Yeah.
A mae rhan ohono fi'n meddwl o pam mae hynna'n digwydd. A mae'n frawychus i fi bod fi ddim yn gwybod hynna. Mae'n frawychus i fi bod fi'n clywed mwy gan Nigel Farage na ydw i gan Ed Davey yn y Liberal Democrats sydd yn cael pryn dim sylw yn enwedig gan y, sorry, ond enwedig gan y BBC nes i ddanfon cwyn iddyn nhw yn siarad am hyn. Achos mae'n amazing i fi bod rhywun rhywun sy'n rhedeg parti yn cael gymaint o sylw pan mae gennym nhw gyn lleiad o seddi sydd yn neud iddo fe fod normalised ac bod yr apps, well, nes ti weld Rylan Clark oedd yma ar This Morning yn siarad am sut mae migrants...
Do, mae di gadael This Morning bellach yna.
Do fe, ond yn gwybod hwnna, good. Achos, o'n i'n really licio Rylan Clark, o'n i'n meddwl o'n switched on. I thought he was a good person who sydd ddim yn sort of prynu fewn i'r absolute crap sy'n cael dod allan ar gyfer y stwff ma.
Gwnaeth y waith cartre cyn gwneud safiad fel ynda. Yn amlwg, dyna oedd yn gwylltio fi ydy, ti wedi gwneud y waith cartre i fod ar ffasiwn platform yn deud sweeping statements o ragfarnau fel e yn erbyn ceiswyr lloches. Ceiswyr lloches.
Ond y broblem yw, Meilir, mae beth sy'n mynd allan ar social media yn unregulated internet. Mae eisiau rhywbeth yn meddwl bod e wedi gwneud rhywbeth o ymchwil, achos mae wedi gweld lot o fideos yn gweud y pethau yma wrtho fe. So, mae fe yn unsubstantiated, ond mae eisiau rhywbeth yn meddwl bod e'n wir. Mae wedi siarad gyda rhywun sy'n nabod. This is how it starts, Meilir, anyway.
Falle bod yna bobl yn gwrando, meddwl, dych chi'n teimlo eich gwaith cartref chi efo. Dyn ni mae'r This Morning, obviously, ond...
Na, ond efo y bef, y migrants, dyn nhw wedi gweld lluniau tu fewn i'r hotels a wedi gweld bod e ddim yn 5-star hotel. Na,
just efo ffeithiau gyffredinol, weithiau maen nhw'n... Weithiau mae'r rhain ni'n bach yn shaky, ynddi.
Allegedly.
Ac hefyd, nes di weld, sôn am Nigel Farage, mae rhaid ni sôn...
Di ddim hwn ar y list, ti'n gwybod?
Weles di o flaen Congress yn yr Unol Daleithiau, ddys yma.
Do.
Yn cael ei... O, be ddudwn ni, cael eu barddio gan aelod o Congres America.
Amazing.
Oedd o draw yna ac nath aelod o'r Congres yma jyst rhoi araith oeddwn ni barddio fo ac yn mynd amdano fo. Ac yn jyst yn rhestru yn hollol blaen y ffeithiau amdano math o berson o gydio. Ac oedd o'n fendigedig achos diolch yn cael y fath triniaeth yn yr wlad yma. Felly, o falle fod o eto wedyn ymdeg. Ond oedd i ti'n gwneud gweld rhywun yn rhoi ffeithiau, rhoi... llwyd fawr o reality check iddo fa.
Ie, roed yn ôl yn ei leu yn y fe.
Yn ollol.
Sorry, mae'n fi wedi clywed bang.
Ti eisiau fi posio?
Hang on.
Mae posio.
Ie, yeah, okay.
Mae Mari yn ôl.
Paid. Fi'n sgero fi hyn, achos mae drws ochr tîn i'n bangio ar agor yn y gwynt, ond nes i gaen iawn gyda'rch mlaen, yn ar fi'n poeni wrth gwrs bod rhywun lurkio tu allan, a fi'n terrified.
Ond ti'n saff?
I don't know, fi wedi clywed drws.
Wyt ti'n saff? Ti'n fan hyn efo fi ar y podlediad efo'n gwrandawyr, rydyn ni gyd yn saff efo'n gilydd.
Fight or flight. Oce, okay, gen i siarad rhywbeth hwyl. Wel, okay. Cais gan bleddyn. Achos yn ei siarad gyda bleddyn, ni fel, beth ti'n meddwl yn ei siarad i fi ar podcast fi, ar podlediad fi? A nath fi'n bananas. A wedi sy'n, oce, okay, banana. A wedi'n fel, di eisiau banana. Oh, right, oce, okay, ti eisiau banana. So, ti eisiau siarad yn bananas?
Dwi wedi cael banana ti frecwas oedd yma pan fydd stymog i chi bach yn...
Do fe?
Yn rough. Do, sydd yn eich deulu.
Mae fe'n dda pan ti'n sal.
Yndi. Ond o'n i'n fod i gael ffrwythau siwgr eich sy'n paradlu mwynhau'n bwydo stymog sydd yn sal efo.
Gosh.
O birym, ond dyna fo, mae hynny'n boring.
Nes i wneud pancakes really nice gyda banana a buttermilk.
Ooh, be di buttermilk? Llaeth enwyn? Ie, llaeth enwyn, dio.
Beth llaeth enwyn?
Yr hylif sydd ar ôl chdi dynnu'r menyn allan o'r llaeth, da. Llaeth enwyn.
Waw. Llanky Bruce. OK, na ni fe mlaen i rhywbeth arall awr. So,
OK.
Ma, we need to get through, Meilir.
We need to get through.
Come on, mam need to go to sleep, mae'n ei gymryd wedi naw. Mae'n
gwneud 40 munud, Mari, ti'n barod? OK, so mae gennym i chi bach o recommendations, pethau dwi'n gwrando nhw, ystrydolaethau, mae'n hyn i ni. So, os ydych chi eisiau, wel ar ôl chi rhywbeth arni, os ydych chi eisiau podlediad efo'r un bach o naws, ond efo'n bach o fatha ysbrydoliaeth yn efo, nes i ddechrau gwrando ar bodlediad Paloma Faith, wrth os yma, mad, bad and sad ydy o? Mad, sad yn rhywbeth. Mae ei gael ar blatfformau ffrydiau gyd, ac mae hefyd ar YouTube os ydych chi eisiau wylio fo. A mae'n cael sgyrsiau fo bobl am beth sy'n enw'n, na, gwrach mae fan hyn, beth sy'n enw'n flin, beth sy'n enw'n drist, a beth sy'n enw, mad, sad and bad with Paloma Faith. So, na chi, ewch chi chwilio amdano fo. Ac nes i wrando ar y benod efo'r gomediwraig Leslie Jones, oedd ar Saturday Night Live. Ac just fel person sy'n deud hi fel y mai, ac yn yr lleisiau synnwyr cyffredin na, ti'n gwrando arno fe, ti'n mynd, oh, dwi'n mor falch i glywed rhywun ar blatfa mawr yn siarad yn blaen y bethau. Oedd hi, mae'n wych, ac dwi'n meddwl bydd hi dîm ar hi, ac yn gwrandawyr ni, yn licio fo. Mae'r gyfres i gyd gan Paloma yn wych, ond mae'r benod yna gan Leslie, hanner awr ydi o, Leslie Jones, Paloma Faith, ewch chi wrando.
Leslie Jones oedd yn un pan oedd RuPaul's Drag Race, pan oedd RuPaul yn dod lawr yr runway, oedd hi'n ffilmio fe, mynd, yes! Ac yn gwir, ac pan oedd mynd, gentleman, sorry, rhaid iddi fel, endo!
Yeah, mae'n wych.
Mae'n rhaid yma, mae'n wyn! Oedd hwnna'n hilarious,
Mae'n wych. So, ewch chi wrando ar hwnna ar ôl gwrando ar ni yn amlwg.
Ofs.
Nawr ni basio Las Culturistas, ddod ni'n ôl at hwnna wedyn.
OK, nawr ni.
I've been talking like this all week because I've been ill and I've been watching The City's Hours. Have you watched it?
What's that? No, I haven't
seen it. It's the series. Everybody was talking about it and they were sending in submissions for us to talk about it. When it was on? It's on the BBC.
What's it about?
It's a new series. Well, it's not that. It's about 4 months old, maybe 6 months. Mary's looking scared again. Somebody's in the house.
Someone's scared. No one's in the house.
It's basically a series based in Liverpool about drug dealers. It's, you know, it's a classic gangster city series. And it's very good. So if you have been watching that, hwyr i'r party, felly sy'n siarad rhywbeth da i wylio, BBC iPlayer, The City is Ours. 8 penod, dwi'n meddwl. Ag...
Oh, lovely, fi angen rhywbeth. Wel.
A Sean Bean yn efo?
Oh, fi'n caru Sean Bean.
Oh, mae'n bwrw glaw yma, boeth. Mae'n taro'r ffenest, ar ystach chi'n clywed y sŵn.
Ni ddim.
OK.
Fi ddim. Na i siarad am beth fi'n bod yn gwylio hwyrach mlaen, achos mae gennym ni cais o'n y blwch amdano.
OK. A pwy arall yn efo? Saoirse, un o'r actorion Derry Girls, mae hi yn efo.
Oh, yeah.
Mae hogyn dwi'n apod yn efo Mike Noble, gwych.
I knew him.
I know so many of them. Felly, os ydych chi'n beth wylio, mae ydych chi rhan fwyr chi probably wedi wylio efo, a dwi'n hwyr i'r parti yma dda iawn. Dwi wedi bod yn gwylio Real Housewives of Beverly Hills, siarad dwi'n fawr sal. Yr unig beth na'i ddeud yma, Mari, dwi ar cyfres chwech, Juan. Ydy fatha, ti'n dod i ddeall y fformat yn reit gyflym fatha.
O,
maen nhw'n fwriadol. Ti'n gwybod, petai'r bobl ma ddim yn gwrthdaro, ni fyddai cyfres. Ac yna ti'n dod i ddeall y fformat, ti'n dda, well, now I'm less invested.
Yeah, mae'n eitha, ond wedyn ni...
Mae'n efo newid newydd yn dod i fewn. Mae Dorit newydd gyda.
Oh god, Dorit.
Newydd gael fy nghyflwyno i Dorit.
Gyda'r acen. Pei
So, dyna dwi'n bod gwylio.
Oh, wel. Wel, gobeithio ni wedi fwyhau Real Housewives of Beverly Hills. Ar ôl certain point, I kind of dropped off. Ond hefyd, in the quest i wneud mwy o drama, mae'r drama yn mynd yn vicious ag yn ridiculous weithiau.
Ydy a.
Ydy. Ti di clywed, ti dal efo Yolanda, she's still about?
Yndi. Wel, yndi. Efo'r... Ydy, Munchhauser.
Munchhauser, na beth fi'n gweud, fel that?
Mae... Ond dyna pan eitha, pam bod nhw'n dal ar hwn, pam mae rhywbeth sy'n gallu cael ei ddatrys mor gyflym. Ond yn amlwg...
Achos mae'r accusation o gweud bod rhywun efo Munchausen by proxy ac yn gweud bod hi'n plentyn
o'r Crohn's
disease. Ac yn, like, mae'n awful. Mae'n eitha ffynnu, achos mae'n ddim yn eitha.
Mae'n dyledu gwych, ond dyna pryd i fynd, oce, mae nhw'n dal ar hwn achos mae'n storyline. Mae cynnyrchwyr yn deud, dalwch chi fynd.
Oh, yeah, mae'n definitely, well, yeah. I'm plying them with booze, yeah.
Ond cyn i symud ymlaen, un peth arall, mae'n y bodlediad arall, dwi wedi gwrando chydig bach arno fo, mae'n hynod y boblogaidd yn America, dwi'n sôn am ofnadwy, cael ei gyflwyno gan Bowen Yang a Matt Rogers, dyna fo, Matt Rogers, ie, sef Las Culturistas. Ti wedi clywed amdano fo?
Oh, na.
Bowen Yang ydy'r actor oedd y chwarae yn y ffrindiau Glinda yn y ffilm Wicked.
Nothing terrified o bod rwy'n ti fas.
Ti dal i fel bod rwy'n ti allan?
Dwi'n
mynd ar glawd, ia. Lle mae Che?
Yn gwely.
Oce, okay, da ni'n mynd i posio hwn, ti'n bod Mari yn sortio hyn allan. Na i'r bouncers. I'll send, do you want to send the heavies round? Oh, she's listening. Ti'n
gwybod pam ydw i fel hyn?
BRB.
Sorry pawb, fi ddim yn gwybod pam fi fel hyn. Ydych chi fel hyn? Wyt ti fel hyn, Beth? Yn byw bent dy hun?
Wrach, swn i fel plant, swn i wahanol, ond... pam ni'n gwarchod, nes i gwarchod i
fel
chwaer.
Pan o'n i ddim efo plant?
Na, fel arall na, dwi'n dda na.
OK, fi fel hyn pan fi ddim efo plant?
Dwi weithiau yn esgeilus efo cloed rysau, ond dylswn i'n deud hynna'r bodlediad.
Beth am ni'n deletio bit yma allan?
Na, mae ffain. Dwi well o'n. Basically, achos mam dyrau rofi. OK, ymlaen yn ni.
Da fi hwn.
Be di hwn? 3E Atlas Alien Spaceship.
Guys, so, yr alarm, right? OK. Es i ar TikTok am y tro cyntaf yn ages heddi. A I fell down a rabbit hole, achos tyn, da fi deadline, so pam bys ni ddim yn mynd ar TikTok. Fell down a rabbit hole am yr alarm. Nes i weld yn un o'r comments. It's all happening because 3-1-3-I Atlas. Na, beth yw 3-I Atlas te? Na, grand am eilir. Mae na, be maen nhw'n ei alw'n comet yn dod tuag ato ni.
Oh, great. Okay.
Ond dwi ddim yn mynd i fod hwnna'n byd, mae fe'n mynd heibio Mars a mae'n mynd heibio ni. Ond mae'n mynd i fod yn ddigon agos i pobl gallu edrych trwy telescope, right? Mae'n rhywbeth bach yn awd am hwn, mae'n er.
Oh, na, be?
Ond yn un peth...
Be wan?
It has its own light source, apparently.
Oh, lovely. Great.
Mae'r nwy... OK, mae hwn bach yn tacnol. Mae'r nwy sydd yn cael ei ryddhau o'r cefn yn odd. Achos y ti'n meddwl gyda pob sort of pethau spacey, mae yna fel arfer nickel a heiarn wastad yn cael ei pumpio allan gyda comets a stuff fel yna.
OK.
Ond ys dim heiarn yn cael ei pumpio allan, dim ond nickel. Si bron fel falle bod rhywbeth yn... Cadw'r heiarn i fewn.
Mari. Mari.
Mae e wedi newid trajectory. Cwbl o weithiau.
Oes yna'n gallu deud bod yna ddim heiarn yn yr gymffon. Yna surely bod yna'n gallu deud. Oes yna rhywun... Is there somebody driving the ship?
Rhywbeth arall odd. Ydy mae e fel fi'n gweud newid trajectory, newid y ffordd mae'n mynd. Hefyd, pam mae fy mynd i fod yn agosach at ni? Mae'n cuddio tu ôl yr hael. Dyna ddiddorol.
A mae yna rhywun wedi gyrru selfie. Ar y comet.
Be?
Dwi'n neud joc. Wael.
Ddiw'r joc.
Bo'n alien ar y comet yn cymryd selfie.
Oh, da.
Mae'n rhywun yn ddiw'r comet wedi gyrru selfie i fewn.
Apparently mae'n dod o'r cyfeiriad. Ond na, ti'n gwybod ti wedi clywed am yr beth oedd y wow signal.
Mae'r gwydr wedi dorri nawr. Wow. Canet yn, sorry.
Mae'n iawn. Well, anyway, mae yna signal ble maen nhw'n meddwl mae alien rhywbeth yw e.
Gwych.
A mae, ond mae pa fel, why is he now happening, pa fel, have you heard of 3i Atlas? Edrych yn lawn, mae'n really
3i Atlas. I as in E dot, yeah?
E dot. So, mae yna alien spaceship yn dod, a mae fe apparently dod yn agosach i ni ar y trydydd hydref, Meilir, pan i ni, ar y podcast awards.
Lovely.
Edych so, wrth bod ni'n ennill ein gwobr, slash yn y bar, achos ni'n definitely ddim yn ennill. Dyna alien invasion.
Alien invasion.
A mi byddwn ni yn y lle gweitha i fod, yr O2. Mae'n definitely... Os mae yna alien invasion yn dod i Lundain, na weithio ti'n union ble maen nhw'n mynd ato, y bŵb mawr maen nhw'n mynd i fynd ato.
Y bŵb mawr. O, da ni'n mynd i fod yn y brif ddinas Prydain, brif ddinas Lloegr hyd yn oed. Os o'n i'n dweud prydynas Prydain, mae'n
prydynas Flundain yn Lloegr.
Wel, dyna ddiwedd ar ein rhestr ni, a thi'n dlawd iawn ar benedd ddiwedd yma yna, a thi'n adro at aliens.
All right! Oh my gosh, Meilir. Fi sôn am dy stomach goings on di yn ddigon hir. Blinkin' heck. Right, come on.
That's
what I'm... Ah, no winter. Blah, blah, blah.
Okay, dyn ni'n agor y blwch.
This is the blwch. Gadewch chi'n ni cael gweld. This is the blwch. Gadewch i mi gael gweld agor fy mlwch, agor fy mlwch.
Reit, da ni angen i rywun o'n clicio hwnna a gwnewch mix i ni, please.
Oedd yr un arall nes i wneud yn wych.
Oedd dda?
Neilir. Ti'n bod bach yn cheeky heddi.
Do, dwi'n bach yn delirious. Och, ti'n bod fi fod
yn cael cwmni. Lle ti'n mynd? Lle ti'n mynd? Lle ti'n gweld ti? Yn y cameo?
Weeeey!
Camo!
Dwi'n gwisgo fleece.
Camo, dim cameo.
Dyna pan eisiau fynd, cameo, cameo, there's a joke in there somewhere. Camo.
Camo.
Dwi'n gwisgo fleece, ynddi mae yn camo. Mae lad yn hili fi'n casau fi'n gwisgo hon, achos mae'n thaf, ew, mae'n thaf beth i'n mynd i'r yfel.
Mae fe'n edrych fel rhywbeth fod ddyn nhw'n dy...
Nghyn deidiau.
Mae'n rhywbeth i'n action man di'n gwisgo.
O, oh, neu action man. Ond mae, mae camo actually yn print fashionol hefyd. Dwi'n just...
Ydy, I mean, mae fe hefyd yn ddynadru.
Ie, dwi ddim yn cyfnogi fa, so...
Pa mae'n cyfnogi really dod, pro hwn ymlaen?
Mae'n ddyddiad wedi gwahoeddi ar gyfer RuPaul's Drag Race UK yn serenu Catherine Feelings, ein queen ni, ein brenhines ni o Gymru. 25 o Hydref, 15 o... Oh my god, o Fedi. My gosh. 15 o Fedi ar BBC 3 a BBC iPlayer yn amlwg. Felly ewch
i wylio. Byddwn ni ddim yn neud Queens.
Na, achos da ni'n gorfod gwneud nodiadau a gwaith, Mari, yn ytrach na just siarad.
Stim amser dy fi.
Na, mae Mari yn ei carbonara, dwi ar y toilet.
Exactly!
So, mewn yn i'r blwch.
Neges cynta o'r blwch. Incognito yn cair. Loving life heb gael unrhyw negeseuon yn gofyn lle dwi'n o dim. Lol. Wedi cychwyn swydd newydd wythnos yma and loving it. Oh!
Go dda, dwi'n falch.
Dyna ni mor falch. Dyna union beth ni eisiau clywed. Thriving. Cael amser greit. Weird, pam dys neb yn gofyn ble wyt ti ddo? Wyt ti smalio bod ti dal yn byw adre?
Ie, yeah, dwi'n siŵr dwi'n licio'r ffaith bod neb yn gofyn sydd wyt ti. Dyna ni'n gofyn sydd wyt ti, ac mi fyddwn ni'n parhau.
Dim sut, gofyn lle wyt ti. Achos, ydy hi jyst wedi symud heb gweud wrth neb, a fel...
Neu fo, neu nhw, dyna ni'n gwybod...
Oh, sorry,
sorry,
sorry, sorry, well, I mean, yeah, so ydyn nhw dal yn meddwl bod ti'n byw adre? I need to know. Eto!
Cadw'r update i ddod, please, da ni'n mwynhau. Da ni'n mor falch bod ti'n mwynhau yno ac wedi setlo ac pob lwc fo'r swydd newydd. Gad ni'w bod sy'n mynd, wrach fe'n office crush bach. Sut mae'r coffi, sut mae'r sgwrs,
you know?
Ydy'r chats yn yr stafell werth neu'r staff room yn neis am sy'n cynio? Let us know.
Sut ti wedi ffeindio unrhyw lefydd neis i fynd i fyta? OK, dyma ni nesaf. Ydych chi'n gwylio, ydych chi wedi gwylio the guest eto? Thought.
The guest.
The guest.
Ar be mae o? BBC One, OK.
BBC One, meddwl. Eve Miles, a beth yw hi? Gabrielle, efo Gabriella yw hi? Gabrielle Creevy.
Oh, yeah.
Oh, mae le'r ma'n dda.
Ydy o i'r? A be mae o?
Mae yn dda.
Pa genre?
Oh.
Genre.
Oh, it's like a psychological thriller.
Oh, okay. Nice.
Mae yn wych.
Da iawn.
Ni di watch o dau gynta. A mae fe yn set yng Nghymru, sy'n Cymraeg. Mae fe yn set yng Nghymru yng Nghaerdydd a just tu allan i Gaerdydd. A... Mae'r actorion i gyd yn wych ynddo fe, mae'r actio'n wych, mae'r dangos y locations yn wych, mae'r stori yn thrilling ac yn exciting. Mae Gabriella Creevy yn un o'r actorion gorau fi wedi gweld ar y sgrin ers yn hir iawn. Honestly, yn bersonol i fi, mae stale understated hollol naturiolaidd yn rhywbeth fi'n licio gweld. A mae hi'n neud does it to a tee. A mae yna lot o wynebau cyfarwydd yn troi lan. A fi ddim eisiau gweud rhywbeth amdano fe ddo.
Oh my gosh, dwi'n mor excited i wylio fan, achos pan wyt ti'n camol, as in, pan wyt ti'n anhoffi rhywbeth, ti'n camol, ond yw ti'n dda iawn am beidio just gysio dros rhywbeth os nad yw'r wertho.
Yeah, na, mae'n ma wertho.
Camol, mae'n golygu, oce, mae'n dda. So, The Guest, BBC One, Eve Miles, Gabriella Creevy.
Wel, ia, mae'n ar iPlayer.
Oce.
A mae fe'n un o'r pethau na sy'n fel... Fi'n meddwl mai ond tri sydd yna, sa'i siŵr, ond ni'n safio fe. Achos fi ddim eisiau mynd trwy ddefa rhi gloi. Achos fi'n un o'r pobl, os fi'n gwylio rhywbeth, fi'n eisiau gwylio fe gyd, mae'n un go. Ond fi fel, oh, mae hwn, this is like steak. Mae angen i fi gael, fi'n eisiau cael e fel bob nos, a gael e fel treat.
So tair penod yn total?
Fi'n meddwl.
Tri ffenod, tair penod. O, dwi beth yn cofio yna. Tri ffenod,
tair penod. Ei ffenod, ei ffenod.
Y benod.
Y benod yma.
Penod hwn.
Tair te.
Oh, gosh.
Penod hwn, oh god.
Ymlaen ni raglen dyledu arall, yr cais nesa.
Ie.
Mae dŵr ar S4C yn edrych yn clas, ond pam o pam mae'n rhaid wneud pob drama yn ddwyieithog? Mae cymaint o dalent yng Nghymru, pam defnyddio actorion sydd ddim yn medru'r Gymraeg? Oce, cwestiwn cynta, nath ni gyffwrdd ar hwn o thyswytha, maen nhw'n wneud y fariannu. Dyna ni'n yr unig reswm mae S4C yn gorau wneud o, achos mae'n golygu cydgynhyrchu'r drama efo cwmni cynhyrchu mawr tu allan i Gymru sy'n gallu buddsoddi lot fawr o bres achos maen nhw wedyn yn gallu gwerthu'r gyfres tu hwnt i Gymru. Ac yn amod wedyn gan S4C, maen nhw'n cael recordio hyn Gymraeg a maen nhw'n cael ei dangos i ar S4C yn gynta. Dyna di'r amodau fel arfer. A mae'n golygu bod ni'n cael drama, dwi'n gwybod bod o ddim yn ideal, ond mae achos yr stad, yr economi fel mae hi wedi bod ers blynyddoedd bellach. A'r ffaith bod na ddim pres, felly anffodus. Dyna di'r sefyllfa.
Ond edrych di'n ofalus iawn. A'n pan ti'n gwylio dŵr, achos... Mae yna wyneb cyfarwydd yn troi lan. Am 5 minutes yn edrych yn terrified, achos mae ddim yn gwybod beth mae'n neud. Oedden wedi dysgu lein sy'n iawn, a mae'n terrified. Mae'r camera yn ei gwyneb i, a mae'n actio gyda What's His Face. A mae'n sort of bach yn intense, achos mae'n newid cael Barbie hefyd, so...
Oedden ni'n recordio'r podlediad, pan oedden ti... Nes i sôn am hwn, pa ti'n mynd i ffilmio rhywbeth, ac o ti'n mynd cael deud be oedd dda?
Mae'n gwneud, mae'n meddwl o'n i jyst yn bod yn mysterious, fi'n meddwl bod yn ffain os fi yn gweud e. Ond ie, so...
Na, ar y pryd, nes ti ddeud, oedd ti'n tan bod yn mysterious? Ti'n
meddwl
oedd
dda? Ie, na, fi'n gweud o'n i bod yn mysterious ar y pryd, achos fi'n meddwl bod fi'n big shot. Turns out, na, ni'n terrified yn holl amser. So, chwilwch mas, mas amdano fi, falle bydde ddim hyn o dan y sgrin, maybe they've cut me, who knows?
Dŵr ar S4C.
Dŵr ar S4C.
Dŵr. Mark Lewis Jones.
Mark Lewis Jones. A dyn ni'n golygu gyda Mark Lewis Jones, I've done well.
You've done well. Chos mae Mark,
if I died tomorrow, at least I said I had a scene with him. Do you know what I mean?
A pam defnyddio actorion sydd ddim yn medru'r Gymraeg?
Wel, fi'n deall hynna, mae yn annoying. Nath o'n ddigwydd gyda Eve Miles yn do. Mae yn annoying, ond maen nhw eisiau enwau mawr fel arfer, neu maen nhw eisiau pobl sydd efo profile a lot o waith tu ôl iddyn nhw. So maen nhw'n dewis pobl sydd ddim yn medru'r Gymraeg, achos maen nhw'n mynd i cael pobl i wylio.
Mae Eve Miles bellach, a ddi ar gyfweliad radio, radio... Da iddo, ffos eitha. Ffos yma yn deud bod i bellach wedi dechrau dysgu Cymraeg. Felly, os ydy hwnna'r dylanwad. Ie. Os ydy hwnna'r dylanwad o fod ar S4C. Yna, twmo, hwnna'n un canlyniad positif iddo fo. Ond mae yn rhan o fod yn actor, bod rhaid i bobl ddall beth i'n ddeud. Dwi'n meddwl hynny. Mae hwnna'n basic. Moch pa iaith ti'n siarad. Dwi'n byd i'n neud o'r gwleidyddiaeth y Gymraeg. Yna dysgu yna'n byd. Just fatha, dwi angen gwybod beth i'n ddeud.
So mi wrth y modd, os bys yna fwy o arian yn cael ei roi i'r diwylliant... Be fi'n meddwl? Diwylliant be? Dim gofio this, fi'n gweud. Calfyddydol.
Yeah.
Ond yn anffodus, dyw e ddim fel y 90s, dim oed ti'n gallu just neud pethau, dim oed mae'n rhaid i ti neud pethau, mae'n rhaid i ti gyfaddawdi, mae angen i ti trio ffitio rhywbeth mewn. So bys yna ni wrth y modd sydd dramau ond yn Gymraeg. Ond fi'n deall pam dyn nhw ddim yn gallu bod.
A ti'n meddwl, da ni'n cael gwylio hen gyfresu wan oedd yn arfer bod yr S4C 30 mlynedd yn ôl, dyda 20 mlynedd yn ôl. Ac ti'n sôn am oes air teledydd ag yna, oes air S4C, pan oedd yna mi oedd yna ddigonedd o bres i gynhyrchu. A pan mae gen ti abundance fel e, ddim gormodus yn ei gael efo, pan mae gen ti ddigonedd, yna mae hwnna'n ei hun yn... magu creadigrwydd a rhyddid creadigol a cyffro creadigol. Felly mae'n anodd...
Dwi'n cael ei pethau fod allan o'r amser yna, ti'n fawr, oedd yn wych.
Mae'n anodd wedyn... Wel, dwi'n meddwl, dyna di strygl fawr i'r diwydiant creadigol a celfyddydol ar y pwynt yma, di. Dwi'n mynd i weithio mae amser y gaeledu'n gallu bod yn ysbrydoledig hefyd yn celfyddydol, ond yn gallu sbarduno ymateb celfyddydol, ond o ran creu prosiectau mawr pan does e ddim pres, mae'n tricky. Ach, mae pobl yn cael eu talu. Ti'n rhaid, ti'n creu bwyoliaeth. But anyway, I digress.
Talu yn dda hefyd.
Yeah.
OK, wff. Na i mi ddim nesaf beth i'n mynd i
fe. Please, mae hon yn double.
All right, strap in. All right, loves, strap in. Great.
Dechrau da.
Un tro na fi a fy mhartner cael threesome gyda merch arall. Ooh. Noson wyllt. Would recommend. Not for me. Bore wedyn, nath tad ei fflant i ffonio yn raging bod i wedi pigo nhw lan yn hwyr. Nath i ofyn i fi esgus fod yn mechanic oedd wedi trio ffixio'r car. Oedd wedi torri lawr. Nes i panicio, dododlot, a gwrthod. Fi'n awful am weichelwydd. Ceri bigol and y blant i. Soz! Nath i gadael mewn rush ar ôl i ni gyd. Sorry. Nath i gadael mewn rush ar ôl ni gyda baby dad i dal yn sgrechen lawr y ffôn. Oedd hon cwpl o fynyddoedd yn ôl a fi dal yn teimlo'n eog. A-I-T-A, am I the arsehole? Lol.
O'n i'n mynd all be oedd Aita.
O ie, am I the arsehole?
Am I the arsehole? Wel, dwi mor falch bod chi wedi cael noson y hwyliog. Yn driawd y buarth.
Joia. Joia, joia byw. A granda, dim bai ti yw bod hi ddim wedi pigol ar ei fflant ti. A bod hi wedi gwerthu sfai fod yn mechanic. Na.
Swn i wedi bod yna, swn i wedi bod syth ar y fan. Symai, sorry, dwi efo busnes. Be di chynnwch chi efo hyn? Mae'r exhaust i disgyn off y cefn.
Wel, sut ti'n gwybod beth i weid? Achos
ti'n... Mae'r lein sy'n gynnedd.
Ti'n basically yn mechanic.
Gael chi weld nos iau am 8 o gloch. Heno, 9 o gloch. O, mae hynny'n hilarious. O, meddyliau, pan ti'n cael noson intimate efo rhywun, a bore wedyn, pan pawb fatha, oh god, post-coital glow the next morning, a wedyn, ti'n anghofio nôl dy blant, di? Yn di'r ysgol? Sorry, what?
Sure.
Oh my gosh, mae'n hilarious. Ti'n edrych nesaf,
achos fi naf. Nes i'n ddarllen yn addan, oedd yn rili hir.
Anwyl Mailer, efo y. Anwyl Mailer a Mari. Mae ffrind i fi sy'n berson rili lyflu a ni wedi bod yn ffrindiau ers i ni ddechrau gweithio yn gilydd, cromfache ar ôl y pandemig. Mae ffrind i fi wedi dechrau gweithio yn gilydd, ie? A ni wedi bod yn ffrindiau ers i ni ddechrau gweithio yn gilydd ar ôl y pandemig. Ni'n rhannu desg yn y gwaith a fi wedi bod yn sylwi'n ddiweddar bod hi'n gwynto.
Oh, no.
Now I can't and smell it. A mae fel cyfiniad o gachu a clai. Gachu a clai.
Oh, God.
Hilarious. Gachu a clai.
Mae peth yw...
Oh, mae hwnnw eithaf mor awkward.
Os mae ond just nawr wedi sylwi bod hi'n smelly?
Mae hwnnw'n hilarious. Dwi'n teimlo bach o dros y person yma sydd efo helendig personol. Ddim mor dda.
O'n i efo ffrind, well, dim ffrind, ond rhywun o'n i nabod blynyddoedd yn ôl, yn really stinky. A pan oedden nhw'n mynd mewn am fel cwtch, ydy jyst fel...
O na.
Dal y wynt. Ond y peth yw mae'n anodd yn diwedd, achos os maen nhw'n ffrind i ti, mae ffrind gwaith yn wahanol i ffrind go iawn.
Endi.
So ti ddim eisiau bod fel, hei, ti wedi trio Mitchum?
Mae nhw wedi bod yn yr headlines o'r yma.
Do, mae Mitchum wedi newid i ingredients nhw yn yr... beth ti'n neud?
Ie, just nodio i ti.
Crazy. OK. Ie, mae Mitchum wedi neud ingredients gwahanol yn ei formula nhw, so nawr mae fe'n ddim yn gweithio mor dda a mae pobl yn upro.
Ddim just yna, maen nhw wedi bod yn cael reactions drwg.
O, do fe?
O, do, so dyma sy'n digwydd iawn. Maen nhw wedi, nath Mitchum ryddhau yr fformula newydd, mae fel ti'n dweud, oedd yn fwy powdery.
Yeah.
So fersiwn o'r un gwreiddiol mae sganddyn nhw. Ac mae bobl wedi bod yn dod allan mae reactions gwael o dan i'w cyseiliau. Wedi bod yn mynd at y doctor a falle, a wedyn sylweddoli, mae'r diwdrant newydd mae ydi o. Wedi bod yn cysylltu fy Mitchum. Bobl wedi bod yn cysylltu fy nhw yn gyhoeddus ar-lein. Maen nhw wedi bod yn gwrtho y deletio'r comments,
oh,
Mitchum
ond
i bod yn dileu'r sylwadau i gyd, ddim yn ymateb i'r fideos, sy'n golygu bod oedd yn mynd yn waith, a maen nhw bellach wedi gorfod dod allan ac ymddiheuro bod yr fatha reseit newydd i'r deodorant yn amlwg ddim yn gweithio, ac bod nhw'n mynd i stopio fo, ac maen nhw angen ail sbio am chwilio fewn i'r reseit.
PR disaster.
Awful. Ofnadwy.
Gosh, anyway. I mean, ma hwnna'n anodd. Alla di wneud fel, tyd, weithiau pan mae'n smelt i fod fel Victorian noblewoman a cael just hanker, sefo bach o perfume arno fe, just smell o hwnna pan mae'n mynd heibio. Mae hwnna bach yn obvious, ddo, falle.
Neu, fe di fod yn cynta, dod a deodorant i fewn, troed ymlaen o flaen y person, oh my gosh, ti di smelio'r deodorant, sefo dda, smelio fo, mae'n lovely.
Ti di trio yn wild? Hwnna pa i roi natal deodorant, mae hwnna'n angen Mitchum.
Mitchum. Ti di trio hwn, a wedyn peth eset, ti di fel, oh my gosh, o gleian jumper i, dwi'n defnyddio'r laundry detergent yma. Ond dyma di peth weithiau, mae hylen di'r gwael yn gallu bod yn arwydd o fatha cefnir di freintiedig hefyd.
A hefyd, god, iechyd meddwl gwael.
Ie, felly...
Syni, falle, beth am, yw hwn bach yn much.
Mynd i HR.
Mynd i HR yn gwneud complaint ydyn ni. Mae hwnna bach yn much? Na, dod o fel diffuser mewn o fe ti a rofa ar y ddesg. Fel gwe, mae rhywun wedi prynu hwn i fi fel anreg. Mae hwnna'n neis yn dywe. A wedyn ni, allai di just smell, trio sort of channelio mewn i hwnna'n hytrach yn smell o hi a i fod yn garedig. Ond ar yr un pryd,
Mari, o'n i...
Be, ti'n rhywbeth yn smelly?
Na. Beth, dwi ti ddim yn drewi. Cyn yr ha, o'n i'n mynd i'r gampfa, ac o'n i'n mynd i gampfa.
Y gym?
A siant.
Y gym?
Ie, yeah, gampfa.
All right. O'n i'n gofyn i'r ysgol.
Ond, oedd un person oedd yn dod i'r gampfa, oedd ti'n cerdded i fewn, da, ac oedd o'n llenwi'r stafell. Ac rwan, tyma o'n gym, mae bobl yn chwysu, mae naturiol, ti'n disgwyl ar Rockley Gym. Mae nhw'n dieddol o fod yn rhywle sy'ch chi bach yn stinky yn dydy. Dwi erioed i clywed di ar Rockley'r fath arogl yn fy mywyd. Ac achos o'n i wedi bod yn mynd cynt, ac heb yn wybod y fi, wedi bod yn mynd i'r gym ar ôl i'r person mae adael, ac o'n i dal ogl yn y stafell yn eitha, pam bod i mor drewi mae'r reiddyddiau. Tyd awt y person mae iddo.
Oh my god.
Nes i siarad fo pobl eraill yn y napod yn y campfa, ac oedd nhw'n fatha, ie, y person yma, diolch.
Stinky pee.
A nes i wneud yr camgymeriad o redeg ar treadmill drws nesau'r person yma, heb yn wybod na nhw oeddo, boed yr enw about it, ac gys i gyr pen ar ôl bod ar y treadmill. Bellach, dwi heb weld nhw'r stipyn yna, felly dwi'n gobeithio mae dyna ddiwedd y gampfa, yr ogle yn y gampfa.
O, mae'n un o'r pethau yna nhw, mae fel, mae ti'n just byw mewn byd dynol, it's just gonna happen, you know what I mean?
Tricky.
Fel, fi cofio, ond ar wyn, pan ni'n gweithio yn co-op yn Aberystwyth, oedd e'n drewi. Fel o ti'n gweld yn dod, oedd rhaid ti'n just, ty'n dawd yn adnod o.
Ty'n pan mae gen ti dy wisg, dy uniform, mae'n weithio di bobl ddim efo'r adnoddau i fedru golchi dillan, felly na di.
Mi'n oedd e just yn stinko. Ond y fe, bys ni, yn bersonol, sy'n ni'n mynd â fel diffuser mewn, os mae'n a whiff o'na just cer mewn y diffuser and have a little sniff of that. Just ride the wave. Achos os mae fe ond dechrau'n ddiweddar, falle it'll go back to how it was. Felly mae'n just yn foment wael, foment wan.
Dos at HR. Ymlaen o ni. Nes i...
I'd like to speak to the manager.
bydd yn betsan amdano beth, bydd yn caran amdano fe. Nes i gysgu fy ffrind gorau ex fi'n Portaloo Steddfod. What?
Mae yna lot o cysgu gyda ex-ffrindiau going on.
Mewn Portaloo.
Mae'n Portaloo, I mean, mae hwnna'n ffiaidd. Ti yn, you are feral. And I'm here for it. A fi'n falch bod ti wedi.
Ioedd Portaloo Steddfod y well tro yma. Rhe o'n i'n meddwl. Mae rai fi ddweud, ers iddyn nhw gyflwyno'r urinals na. Urinals, dwi beth yn cofio sy'n ma'n deud. Urinals.
Urinal yn American.
OK. Ers iddyn nhw gyflwyno'r urinals, mae stad yr Portaloos lot gwell. Felly dwi'n gobeithio bod ti'n cael amser lot fwy pleserus nag sy'n dod i'r dychymyg, ti'n gwybod?
Dyna, I mean, yeah, gobeithio. Just gobeithio bod ti wedi cael lid.
O, mae'r haid cael lid.
Yeah. hefyd, mae hwnna'n risky, though. I suppose, yn y nos, os ydw i'n gymaint o bobl yn hynna, mynd i, well, oes, mae hwnna'n wastad cews.
Dwi'n lyfio. Na, ddim mae'r drogs, di.
Na.
Especially os yna maes, well, maes bi.
Imagine sut ti'n cael yr heibio, a ti'n clywed, i, yn y port, ylwys, ti'n fel, bloody hell.
Be sydd wedi fatha pedr o'ch bore, maes bi? Ar y maes campion, maes bi yn y beth.
Ceridant. Neu just round y bacl, ydym.
Mae'r ffaith bod yn ffrind gorau i dy ex, di. Mae hwnna'n juicy, hwnna.
Ffrind gorau? O, ffrind gorau ex fi?
Yeah.
Dim ex ffrind gorau fi, sorry.
Na, ffrind gorau i ex fi. Mae hwnna'n juicy.
Revenge.
Ac gan obeithio fod y rhyw yn dda hefyd, i wneud yn extra juicy.
Ac obeithio. Wel, yn portal, who knows. Gad ni o'n bad sy'n oedd yna.
Ac obeithio. Ie, gad ni o'n bad sy'n oedd y rhyw. Ac oedd yr ogle, blue lube.
Na.
Disgusting neu, oedd yn iawn. Mlaen yn ni.
Bach yn hwyr i'r parti, ond wedi bod yn dal fyny i'r dyledu rôl haf prysur. Out of the blue, dyma Meilir yn ympiro ar rhaglen backstage ITV Cymru. Eityn a chyweliad fab. Byddu Lwnda, Meilir?
Dwi'n meddwl bod yna rhywun sy'n gweithio i ITV wedi gyrru hwn i fewn i yrru bobl i wylio fa. Ydyn ni, dwi'n bod yn pessimistaidd.
I don't know, fi'n ddim yn gwybod beth yw e.
So, oedd ne, ddech chi'n bod rhaglen backstage.
Dwi'n siŵr, os bys rhywun yn dal fyny efo teledu a gwylio backstage ar ITV.
Paid mae'r eich ystyn yn gwrando ar y podlediad yma.
Os yw'n gwybod beth yw e? So, mae'r rhaglen... Dwi'n
mynd
the hit of the summer, yw e? Meilir ar backstage ITV i Gymru.
Insulting. Na, mae'r rhaglen gelfyddydol fatha bite-size magazine program ar ITV Cymru o'r enw backstage, ac oedden nhw'n gwneud dwy benod ar reiseddfod, a nothen nhw'n gwneud item ar Merched y Waw.
Oh, amazing!
So, os di'r person mae go iawn wedi gwylio fo, a go iawn wedi mwynhau'r cyfweliad, yna diolch yn fawr iawn i chi, a sori mam i chi, os ydych chi'n gweithio i ITV Cymru, ac wedi gyrru hwn i fewn, yna ICU.
Ti'n gwybod pwy? Ti'n gwybod pwy yma?
No.
I have my suspicions.
I have my suspicions, but they shall remain anonymous, achos maen nhw bobl hyfryd.
Mae'n hilarious.
Ymlaen yn ni. Dwi'n cofio...
Dwi'n gweld edo, allai di'n gwneud link i ni?
Na. Ac by my standards, o'n i'n meddwl bod y cyfweliad fi'n...
By my excellent standards.
I've done better, ti'n ma.
Braid ni brysio lan cyn bod ni'n mynd i'r podcast o fod, achos ti'n gwybod beth Rodri Owen yna gyda'i
fynd. Oh my gosh, methu aros. Wel, nath Rodri Owen fatha reactio i post Instagram fi pan i'n rhannu'r British podcast o fod, ac oedd fatha yn gyrru claps. So, dwi'n gobeithio gan i weld o ar y carpet pink.
Oh, go on, bydd fe'n lyflu weld ti.
Mae'n bryl gweld Rodri ar y carpet. Da ni'n cael gwrol chinwag ar reunion bach yna.
Gwrol chini-wini.
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 Okay.
Oh.
Ti sy'n fynd neu fi sy'n fynd?
Na, ti. Fi di wneud loads. Meilir i dot yn yma.
Dwi'n cofio airdropio llun by mistake i Meilir yn glob Bangor ar night out rhyw dro. O'n i'n trio anfon rhywbeth i fy ffrind. Yr unig beth dwi'n gofio ydy Meilir yn gweiddi enw fi dros y lle a dangos y llun i'w ffrindiau. Ond dwi ddim yn cofio be nes i anfon erbyn hyn. Wyt ti, Meilir?
Wyt ti?
Ok, wel y tradwytha fi fod yn glob Bangor oedd unnau efo staff steddfod ar ôl y cynhadledd mas ar y maes yn Pontio, ac dwi ddim yn cofio lot ar noson yna.
Uh-oh.
Neu cyn hynny, oedd criw o'n ni adryd ddim yn ar noson allan yn Bangor, ond ti'n sôn am... Dwi'n rhaid ar ôl Covid? Rhaid cyn Covid? Ti'n sôn am amser, ar ôl Covid, just ar ôl Covid, fysa hwnna, felly ti'n sôn am amser maith nôl ac yna lot o fyfyrwyr yno.
Wyt ti'n cofio?
Mae gennym i frith go, ond dwi'm yn cofio am beth y llun. Doedd o'n bydd rŵn neu swn i wedi cofio. Mae rhaid ar ei llun random edo.
Rhywun y ti'n abod ddos, achos pam bys y ti'n gweithio enw nhw?
Achos mae enw nhw'n dod i fyny, dweud somebody's iPhone neu bymnag yn trio, airdropio llun i ti.
Hilarious.
Dwi'n lyfio,
ni ddim yn cofio.
Please, dwi'n gwybod bod ni'n gofyn amdano nhw'n anonymous, a wnaeth y person yma atgoffa fi pwy ydyn nhw, achos wrach na'i gofio wedyn. Os oedd o'n llun, dwi'n gofio.
Plus, ni eisiau gwybod.
Sa bod o'n llun risgau yna, nawn ni, we'll stay away. Ti, Wan Mari.
Okay. Dwi a ffrindiau fi wedi bod yn casglu... Oh, yes.
Mae hon yn
So,
wych,
sa'n sa i darllen rhain eto hynny. Fi a fy ffrindiau wedi bod yn casglu rhestr o enwau drag queens Cymraeg dros y blynyddoedd. Meddwl sych chi'n licio clywed rhaid yn ni ddim wedi meddwl am... rhaid yn ni wedi meddwl am, sori. Rhaid yn well na gilydd lols, reit.
Ok, mae'n rhaid ti gyflwyno hyn fatha... Cyflwyno nhw, fatha bod nhw'n dod i'r llyfr, oce?
Oce. Na, glad i
Rhowch groeso i Dora Jans.
Dwi'n deall.
O, Dora Jans sydd efo de. Hwna yn ogleddol iawn.
Funny, funny, Dora Jans.
Dora Great. Jans. Rhowch groeso i'r llwyfan i Nianu.
Fi yn caru Nianu.
Nianu?
Nianu yn wych.
Wyr.
Nianu.
Nianu. Mae hon yn wyr. Chwarae sa fo David. Rhowch groeso i'r llwyfan i Mindy Fanco. Mynd i fancr!
O, mae'r un nesaf yn wych! Croeso i'r llwyfan, Caddy Bwyd! Mae Caddy Bwyd wedi cael fi!
Caddy Bwyd! Caddy Bwyd! Rydyn ti'n cwmtrwyl yn hyn. Rhoch groes y llwyfan i Bessie Matar.
Oh my gosh.
Oh my god. Waw. Dwi ddim yn cael gigol fel ysgol am Bessie Matar. Caddy Bwyd a Cang... O, mae hwnna yn genius.
Ti methu yn adlu hwnna. Too much. OK.
OK, calm down.
Siwr Jan.
Like, Siwr Jan.
Oh, Siwr Jan, great.
I was like, Drag King, was something like that.
Oh, Lynn Peninsula. Oh. Fel llun. Abby Darren.
Abby Darren.
A Martha Titfull.
O, se Martha Titfull di bod, dda? Dwi'n siŵr bod hwnna Martha Titfull yn bodoli.
O, fi'n joio Martha Titfull.
O, hwnna, a hynna yn wyr.
Nath y lliw, os ewch chi weld y lliw a thmeilir yn gwylio hwnna.
Mari, o hwnna yn too much. Caddy Bwyd, mae hwnna...
Mae Caddy Bwyd yn wych.
Caddy
Bwyd yn amazing. Yn amazing o hyn o drag queen.
Oh my god.
Dwi angen... Nes di golli fan'na, Meifer.
O, hwnna, eisiau joio chwerthin o'r hwnna.
Nes di llyw amaturiol.
Waw, oce. Diolch am hynna, maen nhw'n ffantastig. Pwy bynnag ydych chi, ydych chi'n heiddi cael eich enw i, felly please, gadwch ni wybod pwy ydych chi. Mae hynna'n wych. A da ni'n heiddi Caddy Bwyd ar yn llwyfan i ryw ddydd. Os erwm siarad mabwysiadur enwau, yna gyrwch neges ond nhw'n i ofyn i'r awduron, os gawch chi.
Wel, os maen nhw'n gadael ni wybod pwy ydyn nhw.
Ia. Faint mae bod ar soap opera Gymraeg, EK, round a round yn dalu? Moonface, side eye.
Wel, Meilir.
Wel, dyn eisoes wedi trafod stad y diwydiant ar economy.
How much money
yn siarad
you'll get in?
Yn gofalus, i gymharu a diwydiannau eraill, llwan, oce? Okay? Yeah. A dwi ddim yn mynd i sôn am yn round a round. Dwi'n mynd i sôn am y diwydiant yn gyffredinol a cyfresu hir dymor. So, fel dwi'n deud, dos di'n ôl 30 mlynedd, 20 mlynedd yn ôl, oedd operai sebon, ti'n sôn am goflogau uwch ben yr cyfartaledd yn ofnadwy. O ran swyddi eraill. Felly, bellach, dwi'n meddwl bod yna lot wedi debygrwydd o ran cyfartaledd. Diwydiannau eraill o'i gymharu efo operai sebon.
So basically, dim gofyn ta ti'n meddwl.
Dwi'n meddwl dim mwy.
OK.
King.
That's all I will say.
Eisiau clywed... Ond mae dwi'n
dweud, dwi'n ffodus iawn i gyfod y rhaglen a dwi'n ochr iawn. Tyd, siamin.
Does that me?
Yeah.
Dwi eisiau clywed eich unpopular opinions, please.
Dwi'n mylicio... Dwi'n mylicio hydref. Dwi'n mylicio... Na, dwi'n dweud clwydda. Dwi'n bod yn silly. Dwi yn licio hydref crisp, sych, gole.
Oh God, ti mor annoying.
Dwi jyst ddim yn licio gaeaf tywyll.
Dwi ddim yn hoffi haf, achos mae'n too much, a mae'n showy. A
dwi'n meddwl bod yr un o'n bain e.
Mae haf mor full of itself.
Dwi'n meddwl bod yr un o'n barnau ni yn unpopular, ddo. Dwi'n meddwl bod bobl ar y ddwy ochr.
Wel, unpopular pity fi, mae pobl yn gofyn yn barod ydy, fi ddim yn hoffi cwn. Nid ydw i'n hoffi cwn, ond fel mae pobl sydd yn meddwl, mae yna lot, dim rhan fwyaf, achos dwi'n abod lot o dog owners, ond mae yna lot, mae yna ganran mawr o bobl sydd yn meddwl bod fi'n mynd i ffeindio i cwn, cu nhw yn delightful, a fi ddim, fi'n mynd i fod yn ofn. So fi ddim yn hoffi cwn, there we are.
Sgan i fi yn dweud, dwi'n mynd i cael wy.
Ti ddim yn mynd i cael wy?
Na.
Beth ti'n meddwl fel boiled egg?
Dwi'n mynd i cael rhywun fath o wy, blaw bod yma'n cacen. Dwi'n mynd i cael rhywun fath o wy, blaw bod yn gacen. Neu mayonnaise.
Scrambled eggs.
Mari,
nice.
Ti'n sy'n deud pethau thyfion, dwi'n cysau. So, carbonara, dwi'n cael o heb yr wy.
Wel, ti ddim yn gwneud carbonara iawn te.
Na, dwi'n gwybod. I'm very much having an English
carbonara. Bydd os fi'n gwneud carbonara i ti, byddai ddim. Byddai ddim. Byddai ddim.
Di'r wy, os wyt ti'n gwneud yn siarad ddod, roed boiled egg, wy di ffrio ar ben y carbonara. Diolch yn...
Na, ti'n mynd i'n gwneud fried egg. Na, ti'n gwneud roedd yn y sauce. Na beth yw'r sauce.
Wyt ti'n mynd i...
Os ydy'n cael carbonara mewn restaurant...
Yn dweud felly, dwi'n cael y gwynwyd iawn, da, yn y sauce.
Na, na, mae yna oi cyfan a melon oi.
Ie, heb i goginio, ie?
Wel, unwaith ti'n tynnu'r spaghetti... Ti eisiau gwybod?
Ie.
Unwaith ti'n tynnu'r spaghetti off y gres, ti'n rhoi'r... Yr... pancetta neu guanciale i fewn yn dda fe. A wedyn ni, mae'r sauce ti wedi creu sef basically whipped egg a parmesan. Ti'n cymysgu fe mewn i'r spaghetti sy'n dal yn boeth, ond ddim ar y gris. So wedyn ni, mae'n twymo fe, ond dwi ddim yn...
Coginio fe.
Mae'n coginio fe, ydy.
Ond dwi ddim yn solidify ar wy.
Na, gyw, achos wedyn, achos mae hwnna wedi digwydd i fi tro cyntaf nes i wneud e, nes i gan fe ar y gris, a fydde droi mewn i scrambled eggs yn syth.
Okay.
So mae'n dod off y gris, a mae gris y spaghetti a'r cig yn coginio fe.
Ie, fedrwy ddechmygu bod blas yr cig a'r caws yn digon creu guddio blas yr wy yn hwnna fe.
Wow.
Mae'n rhaid bod fech dwi'r thymodd efo carbonara, so mae'n rhaid bod fi wedi cael. Na'i feddwl am unrhyw farn am amblogau.
Ie, ni'n feddwl am wythnos nesaf, neu'n gwneud nodyn.
Dwi efo ffrind wedi bod yn galw'n gilydd yn sengylion. Fel Charlie's Angels, angylion Stanley. Ond single. Dwi wedi bod yn chwarae efo'r syniad a sefydlu tudalen sengylion. Wbeth fel i'r calendar. Wbeth fel calendar i'r sengylion os ydyn nhw eisiau mynd allan ar y tails i hela neu jyst cael hwyl efo criw da. Syniad da at y cringe.
Da iawn. Syniad da iawn. Gna fe. Naeth ar Facebook neu ar fel Instagram?
Ie.
Bys o hwnna'n wych.
Bysau. Mae'r hela di roi ias lawr ynghefn i chdi bach, ond mae'r gweddill yma swnio'n gret.
Be ti'n meddwl hela?
Hela partner, di hwnna'n da.
Are we hela?
Ie. Yeah. Mela, swn i di ddweud, yn ytrach na hela.
Beth yw mela?
Mingle.
Oh. Mae hela'n iawn, mae'n fain.
Ochrau yma, os wyt ti'n mela fe rhywun, o dwi'n mela fe nhw, ti'n bocha fe nhw, ti'n fatha...
Mela, ti wedi esbonio'r gair gyda'r gair fi ddim wedi clywed eto. So, I mean...
Mela, o dwi'n mela fe rhywun.
O mela, mae fel bocha, beth?
Bocha fe rhywun ydy, when you're...
Well, pan ti'n mela fe rhywun.
Pan ti'n mela fe rhywun, ti'n deitio nhw, ydych chi ddim yn offish. Ydych chi'n kind of seeing each other.
Situationship. Wel, fi'n meddwl bod hwn yn syniad gwych, a fi'n meddwl dyna ti'n neud e, dwi ddim yn cringe o gwbl.
Na, a dwi'n meddwl bod yr enw'n ffantastig, sengylion.
Ydy, sengylion yn lush.
Ai benyw, sis, sydd wedi gyrru hwn i fewn? Achos ydy yna gored i bawb o bob rhywedd? Ydy, wyt ti eisiau dynion yn rhan o'r grŵp ma? Dwi'n gesio dwi, ti'n meddwl, just i'r girlies, dia. Do you know what I mean? The girlies, gays and days.
Wel, fe ffrindiau.
Wel, os ydy'n di symud y tudalen...
Mae'n iawn i dynion sys fod yn involved hefyd, os maen nhw'n respectful ac yn nice.
Ydy, absolutely. Dyna dwi'n gofyn, ddo. Mae'ch ma hwnna, sydd efo'r ffrindiau, ydy'r ffrindiau man. Ydy nhw'n homogenous. Ti'n ma? Nes i oedd eilio fi fi fyny fan wrth i fi gofio'r gair na.
Homogenous.
Homogenous. Pawb ar ei fath, ti'n ma?
Wel, o, ie, bloody ass.
Dyniad gwych, plis sefydla fo a gad ni wbod sy'n mynd. Mynd. Fi'n ei chwilio allan amdano fo, os ti eisiau further plugs, da?
Homogenous, bocha, melag.
Like, homogenous society, di... Fatha dwi mewn homogenous society, math llan uwch llan nhw'n win iawn. Do you mean?
Ydy.
OK, ymlaen y ni. Syniad gwych, diolch am yr hynny fewn. Mari, ti'n sy'n gynnes. OK, fi.
O, oh, dych chi wedi gweld yr apro am y ffilm Wuthering Heights newydd gan Emrwn Ffynel? Do. Pobl angen callio. Addasiad neu te ci diw arno fo. Be am Bridget Jones? Pride and Prejudice neu Clueless, Emma? Bydd pawb yn y Saesneg yn honi...
Yn y cinema. Iawn.
O, be nes i weid?
Saesneg.
Pawb yn y Saesneg.
Bydd pawb yn y Saesneg yn honi...
Guys, mae'r dyslexu wedi cicio mewn, mae'r chwarter wedi fucking deg yn nos.
Bran yna, Mari, come on.
Bydd pawb yn y Saesneg, bydd pawb yn y cinema yn honi, ydi awl
y bynnag. Pawb yn y
cinema. My god. Do fi wedi gweld y ffyrwr.
Mae'r edrych yn... Mae'r atas yn edrych yn hot.
Ydy mae yn. I mean, fi'n hoffi Wuthering Heights, a mae yn all wrong. Mae Cathy cymeriad Margot Robbie sy'n 35 fod jyst wedi troi'n 18. Mae Heathcliff fod yn rough.
15 pan oedd troi'n 18? Per sy'n dweud?
No, sorry, mae Margot Robbie sy'n 35.
O, oh, dwi efo'ch dweud.
Mae cymeriad i fod basically newid troi'n 18. Ma
okay,
really
iawn.
Mae Heathcliff fod yn rough a fel... Sort of...
Rugged.
Unlovable.
Aha.
Hefyd. A wedyn ni'n mynd at i'r boi, mae sy'n rili... Really
Jacob Elordi.
Yeah, Jacob Elordi, you know, I'm Saltburn. A hefyd, mae yna lot o connotations o... bod y cymeriad o dras gwahanol. So, mae'r ffaith bod ti wedi penderfynu... castio rhywun sy'n lot yn hun ar cymeriad a hefyd rhywun gwyn yn sort of bach yn okay, did have a chance to do something different. Ond mae yn teimlo tipyn bach fel fi'n eitha licio'r ffaith bod hi fel yn rhoi dau fus lan i'r conventional sort of adaptations o Wuthering Heights.
Mae jyst yn bechod bod y dewisiadau is a bit of a punch down pan ti ddim yn cynnwys, pan ti'n rhoi dau set dau seren win yn y prif rannau.
A dechrau
fe. From what we know, straight, cisgender,
okay.
White.
Yeah. Ond fi deall beth i'n gweud, mae angen i pawb callio, achos fi wedi gweld cymaint o ffilm, fideos o bobl sydd yn really going in, fel, she has ruined Wuthering Heights. Ond mae'n magi'n ddim.
Ffiglen ydi Wuthering Heights.
Ffiglen ydi Wuthering Heights, a mae hi'n rhoi i stamp hi arno fe, sydd yn eitha sexy.
Yeah, mae'n edrych mor hot.
Fi'n meddwl aros i weld e.
Fi'n meddwl aros. Ond eisiau hot under the collar yn gwylio'r hysbysau, fe'n eitha, my gosh. Ymlaen ni, troma gwyliau. Cyrraedd hotel hwyr yn nos. Derbyn cerdyn i'r stafell, cerdyn ddim yn gweithio. Nôl cerdyn newydd o'r derbynfa. Cerdded yma i'r stafell, almeinwr porcyn yn gweithi. Fas! Please gwedwch bod rhywbeth tebyg di digwydd i chi. Nid dyna'r math o fyrst o'n i'n disgwyl gweld y Merlin.
Fas! Fas! What are you doing in here?
Oh my gosh. Ys yw'r beth fel ydy'n gweithio fi? Dwi wedi cael yn double bookio i stafell, ond dwi ddim wedi cerdded i fewn yr neb yn brygin.
Na. Sorry, dos, na ddim byd o'r gioed wedi digwydd fel neu fi.
Dwi wedi clywed amdano fe digwydd o blaen, dos, de. Dwi wedi clywed amdano... Do, dipyn o weithiau.
Sorry, meddwl, bysyn ni yn mortified sy'n rhywun yn cerdded mewn arno fi.
O, meddyliau.
Achos, hyd yn oed os ni fel just ar y gwely yn bita. Sut ti ddim yn teimlo saff?
Mae'r peth cyntaf dwi'n neud, os dwi'n ystafell wely ben fy hun, mae'n rhywbeth mor neis am just cerdded gwmpas y noeth. Ti'n mynd neud yna?
Okay. Na.
Dwi yn. Dwi'n sy'n licio bod yn oed.
Note to self, ni'n mynd i rhan i stafell yn y podcast awards.
Mari, dwi'n ofysig, nes i ddweud pan dwi'n ben fy hun. Wel, mae'n rhywbeth reis...
So pan o'n i'n neud... Pan o'n i'n neud y môr y mynydd yn yr... mis Ionawr...
Rhan fwy'r amser dwi'n oeth, ynddo. Mae'n ofnadwy liberating.
Just gonna... Ti'n mynd i'n neud adre?
Na, ddim really. Achos ti'n tha mewn mini tŷ bach sydd yn lolfa, stafell wely, a bathroom yn una. Mae bob dim yn agos, a ti'n tha... Sa neb yn dod i fewn i fy hyn, achos mond fi sgan y goriad, a dwi wedi cloi'r drws, a... Dwi'n rhydd.
Yn preidio rownd.
Yn rhydd. Mlaen, dwi'n mor sori bod yna'n digwydd i ti.
Ie, mor am mad bod yna'n digwydd. Bysyn ni yn gofyn am arian nôl gan y gwes y tŷ, please.
Y cwyn sylweddol i'r blaen tŷ. Dyna ni ar yr un olad, a dyna ni'n rhedeg rwan ar awr a 35 munud. So
mad, mad, oce.
Mae'r rhaglen... Ti eisiau neud e?
Ti eisiau neud e?
Mae'r rhaglen Traitors Iwerddon newydd ddechrau, a mae fe'n ardderchog. A fyddech chi eisiau cystadlu os fydden nhw'n cael ein Cymraeg? Fyddech chi'n dewis i fod yn ffeithful neu'n traitor? Hefyd, a fyddech chi'n gallu cystadlu os fydde rhywun o'ch teulu chi yn y rhaglen hefyd? Anonymously lyfio'r pod. Great o submission.
Hefyd, sy'n rhaid i wedi dweud anonymously, achos ni methu gweld pwy yw e.
No.
Fi ddim wedi gwylio'r un o werddon. Fi'n edrych, mae'r un Prydeinig yn dechrau gyda hi, fi'n credu.
Ydy a fydden nhw ar celebs.
Celebs i gyd. Byswn ni eisiau cystadlu yn y creu, gafi feddwl am funud. Ie, byswn ni'n really yn, actually, byswn ni'n amazing.
Dwi'n meddwl sy'n wych yn ei, David Mari.
Byswn ni yn, achos, ie, ti'n mynd ysgol i fi fod yn
traitor. Un ffordd neu'r llall.
So ti, you'd never know. Na. You'd never know.
Swn ni'n methu neud o. Na, swn ni'n dweud na. Sun anxiety fi. A so just...
Oh, calm down.
Mari, sef o just and too much.
Y ffordd mae pobl yn cymryd yn mor serious, mae fe mor ffynnu. Oh,
mi fyswn ni'n cymryd yn serious.
Yeah,
mi
fyswn ni'n fatha. Pam? Pam? Ti'n ddim yn chwarae bod ti'n...
Fi'n mynd fatha mynd yn upset efo bobl, os ydyn nhw yn, ond swn ni'n just yn mynd mor invested. Ac dyda, swn ni'n ffyddlon a cael fy ngheiddo fod yn fradwr, swn ni'n methu copio. Swn ni'n methu. Swn ni'n fatha...
Ti ddim?
Fath, o na, swn ni fath Ellen Wynn, swn ni'n cael breakdown ag yn crio.
O, swn ni'n absolutely lyfo fe.
O, swn ni'n...
Bysyn ni wrth y modd?
Bysyn
bys ti ddim yn gallu fod yn rhan o'n fe? Mae'n really fun.
Rach, swn ni'n gorfod dda mynd sodus na'n edo, ond dwi'n meddwl swn ni'n ffeindio fan andros o distressing.
Oh my gosh, fi'n gobeithio bod y person yma yn gweithio mewn teledu a maen nhw actually mynd i feddwl am wneud e, a wedyn ni mynd i fod yn rhan o'r traitors.
Sef yn wych sef nhw yn gwneud yn y Gymraeg.
Sef yn really dda. Mae'n a lot o bethau wedi sort of dod draw o Floyd.
Fel
y goggle box.
Goggle box.
Ond tybed os mae'n gorfod y budget. I mean, sef yn mor dda.
O, sef yn wych, Mari. Mae gen i ddigon y gestyll yma.
Mae pawb yn abod pawb hefyd, so mae pawb yn sort of gwybod...
Awn ni in Soul Court.
Oh my god, awn ni in Soul Court!
So mae rhaid ni fynd i gastell yn yr Alban, ac oes? Awn ni fynd i Glanllyn.
Na ni ddim mynd i Glanllyn.
Na ni fynd i...
Na ni fynd i... Na ni ail agor Nanteos yn fynd i Nanteos.
Y castell na sydd yn Portmeirion. Lyli. Sa Portmeirion yn wych i
gynnal. O, byse. Ond deall pam bysysg methu fforddio fe siwr o fod. Os mae'n mynd i fod ddreud i hairio allan am fel be wythnos neu mis neu whatever.
Wel, wrach sy'n ni gallu neud deal o fynnw. Ond am wych.
Oh my god, fi'n really moyn hwnna i ddigwyd.
Fe set ti eisiau bod yn ffyddlon neu'n fradwr? Set ti eisiau bod yn fradwr, fe set?
Sa'n gwybod, Weld. Sa'n gwybod, achos mae yna pressure arno ti pan ti'n...
Dwi'n meddwl set ti'n wych yn ffyddlon. Achos dwi'n meddwl sef mae'n rhoi dy rhyddid i ti fatha jyst mynd all out a gorau peidio ffiltro dy hyn. Ond dwi'n meddwl set ti hefyd yn dda yn bod yn fatha'n planio. Yn bod yn traitor.
Byswn ni, ti'n gwybod fel pan maen nhw'n yn torri nôl atyn nhw, maen nhw'n fel, byswn ni fel na.
Ie.
Ond ar yr un pryd, fi'n meddwl byswn ni'n licio bod yn ffyddlon, achos fi'n meddwl byswn ni'n hoffi, byswn ni'n hoffi'n traitor, really.
Yeah. Oh my gosh. Fes ydy'n gallu cael aelod o dy deulu efo chdi, neu sef ti'n ffeindio mae'n stressful?
Yr unig aelod fysa fe yw fy chwaer i'n credu, a bys ni'n edrych yn fi y chwerthin. Bys ni'n cael y giggles, a bys ni fel, neu os bys y mam yn neud yr un peth, achos bys ni'n gweld nhw, os bys nhw yn hefyd yn traitors, bys ni fel yn gwybod yn instantly.
A fi'n efeid, a swn i'n methu neud y aelod yn hyl, achos dyda swn i'n fradwr a gorau bod yn erbyn nhw, swn i'n ffeindio hynny'n anodd. Hefyd,
immediately.
So ti di gallu deud sydd bin os di rhywun yn ffyddlon neu ddim y set.
Sut bys ti ddim yn gallu, sut ti jyst yn mynd gwrando, os mae un ohono ni traitors, neu ni jyst lladd ar un arall i cael suspicion off o dyna i gael hanner o'r arian.
Ie. Yeah.
Hawdd.
Wff, dwi'n cael cerpen y mewn peth.
Ond os mae yn digwydd, a mae hwnna yn digwydd, mae fe ddim yn tactful, falle bod rhywun jyst yn grandog.
Na i gyflwyno fo.
O! Okay, Alan. Okay, Alan.
Cumming. Alan Cummings na, Alan Cumming da.
Cummings.
Ie, yeah, ti'n siŵr?
Ynddo.
Alan. Alan Cum. Alan Cumming ydi o, Mari.
Ynddo. Yna byw wedi si?
Na, genis ti'n like Cummings.
Alan Cumming.
Alan Cumming ydi o. Ta waith, dyna ddigon am y ffyddlon ar y bradwyr. Dyna ni gyd yn diolch i chi am fod yn ffyddlon i'r podlediad yma.
General edition.
Yn wythnosol. Ac am rando. Ac am... Dod i dyrchu'n y blwch efo ni. Mae Padri Gareddau o ffyddlon wir a bradwyr sydd yno.
Mister.
Mister. Do, Mister. Right, ar y diwedd. Diolch am rando eto thys yma. Mari, sgyn ti rhywbeth i ddeud cyn ni gloed?
Na, mae angen i fi fynd, achos mae fe'n ei gyfan y dod i'n deg yn nos. Tro nesaf, Meilir, na ni neud voice notes yn y dydd i drafod beth ni angen trafod, yeah. Achos mae fe'n ridiculous.
Dyn ni wedi stopio siarad. Reit, dwi'n di wagio fy nghadu bwyd, dwi'n.
Roedd hwnna, o'n i'n meddwl bod ti'n mynd i cleaning over.
Hwn yn dda iawn.
Diolch yn fawr iawn wrthys yma i Alaw a Glesni Rhys sydd wedi prynu coffi i ni. Dwi'n mynd arfer arian ti'n hwnna?
Dwi'n mynd checio os ti'n...
Oh, wel, dyna ti. Diolch yn fawr am ddam yn coffi ni, oedd e'n delicious.
Diolch yn fawr iawn. Fi
actually mynd i brynu coffi yn lle newydd rownd Aberystwyth. Mae'n dyfa fel horse box, converted horse box.
Cew.
A prom, o'r enw my friend's place. Fi really mae'n tri yna, so diolch yn fawr iawn. A wedyn i chi, nawr ni siarad gyda chi, cofi blino. Siarad gyda chi wythnos nesa, ffrindiau.
Ie, yeah, a cofio chwilio round the round, i ni gael, achos mi fyddwn ni'n trafod o thasesa, achos big happenings o thasema, big happenings.
Absolutely, a ffoniwch ni.
Llenwch y blwch.
Ffoniwch ni, llenwch ein blwch, dilynwch ni ar cymdeithasol.
Gadwch ni wbod beth chyfal round the round.
Instagram, TikTok a Facebook. Be'r
all sy'n digwydd yn yr wythnos?
Doblo, sôn am round the round.
Be'r all sy'n digwydd yn yr wythnos? Just sgwrsiwch efo ni, dyn ni'n lyfio cael blwch llawn.
A yn y blwch, just gofyn fel, oh, chi wedi gweld hwn, neu os chi eisiau ni drafod rhywbeth, come on.
Diolch yn gorfod bod yn rhywbeth hir fawr yna, Dave, fatha cynhwysfa.
Dwi ddim yn gorfod bod just in confessions. Oh, love, we like confessions.
Love a confession.
OK.
Lyfio chi.
Mae drws yn cael ei nawr.
Nes i'n clywed hwnna gwbl, Mari, mae'n eich teimlo eto.
Fucking hell!
Hone oedd yr orau eto.
Fi yn mynd i gweld un ar. Da fi sausage casserole, actually, yn y bethau. Bach hwnna. OK. Ta.